From the conference center.
Бас салах хотын ариун сүмийн талбай дэх чуулганы төвөөс дамжуулж би Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулган бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон ба энэ хуралдаанд Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид уулна. Сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд нь сүмийн удирдагч нараас зөвлөмж болон удирдамж авахар дэлхийн өнцөг болон бүрээс сүглэжээ. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног тохиромжоор үйлчлж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр хуулбарлан бичиж дүүрэлхэн үйлдвэрлэхийг хориглоно.
President Dieter F. Uchtdorf.
Тэрүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters.
Ах эх нараа. Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганы хаалтын 5 дахь хуралдаанд та бүхнийг тавтай морилон химэн бид урж байна. Чуулганы тэргүүлж би ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ хуралдааны хөтлөн явуулахыг надаас хүссэн юм. Радио, телевиз, интернет болон хиймэл дагуулаар дамжуулан энэхүү чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож байгаа сүмийн бүх гишүүд найс нөхөддөө бид халуун мэдчилгээ хүргэе. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Tabernacle-ийн найрал дуучид Mac Wilberg болон мөн Ryan Murphy нарын удирдлагаар дуулж Linda Margaret Bonin, мөн Bonnie Goodliffe нар батрал бишгүүр хөгжмөөр хамтран тоглох болно. Найрал дуучид Come Ye Children of God дуулж энэхүү хуралдааныг нэх болно. Дараа нь нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгчийн 1-р зөвлөх Carl M. Stevens эгч нээлтийн залбирлыг хэлэх ба дараа найрал дуучид Tell me the stories of Jesus. Дуг дуудах болно.
Our dear heavenly Father,
бидний зүсгэ талархал мөн хайраа дүрч мөн таны өмнө ирж залбираа. Бид нэр амьд уушлагчийн удирдлага дор энд бүгд төр зүлэрч байгаадаа бид талархаж байна. Бид ерөнхийдөө Томсэс Монсинг дэмжиж мөн түүнийг хайрлаж мөн түүний зөвлөхүүдэд зориулсан бас талархлаа илэрхийлмээр байна. Энэ 12 дагалдагчийн гишүүд бүр ахлагс нарыг бид нэр дэмжиж мөн тэднийг хайрладаг үлээ. Бид нэр та тэднийг ажиллаараа хэмээн залбирч байна. Мөн тэдний гэр бүлийнхнийг ажиллаараа. Мөн таны хаант улсыг дэлхий дээр байгуулах хийж байгаа тэр бүх зүйлүүд бидэнд талархалж байна. Мөн түн. Охид өвгөдөд зориулсан тэр төлөвлөгөөг мэдэх боломжтой байгаадаа бид талархаж байна. Мөн биднэрт байгаа гэрийн гэрчлэл болон бидний хувь хүн болгонд байгаа тэр таны сургаа сайн мэдээний мэдлэгт бид талархаж байна. Мөн бид нар өнөөдөр энд бүгд хамт цуглаж мөн суралцаж мөн хамтран өсөж мөн урамшуулагдаж мөн таны сонгосон эдгээр удирдлагч нарын үгсийг сонсох боломжтой ажилласандаа баярлаж байна. Өнөөдөр бид нэр өөрсдийн гэртээ булан ажил болон гэр бүлдээ буцаж очихдаа бид өнөөдөр сурсан бүхнийг бид үйлчлэлтэй харуулж мөн урамшуулагдаж бидний хийхийг хүсэн тэр зүйлийг бид хийж мөн бидний хэн болж болохыг тэр хүн бид нар болж чадгалтах юм зэлбэрч байна. Өнөөдрийн таны сонгосон үйлчлэгч мөн бошиглогчийн үгийг сонсох Сонсо бидний зүв сэтгэлийг нээж бид хүү хүм бүрээр болон гэр бүлээрээ тус тустай радилагт болтгоо хэмээн бид нар бидний хийх ёстой эдгээр зүйлүүдийг хийхээ хүсэж байгаа эдгээр зүйлүүдийг бид нар хийж мөхөж хөвчүүлж мөн гэр бүлүүд болон мань хүчрэгж их болтгоо тийм зэлбэрч байна. Мөн бид таны хан тусыг дэлхий дээр байгуулахад бид нэр урамшуулгадан урагшлан үйлчлэх болтугай мэдэлбэй. Мөн таны хүү болон таны хүүгээр дамжуулан бид нэр таны хүс бидний хүсч байгаа тэр хүн болж чадгалтах юм бидээр залбирая. Мөн би эдгээр хайрыг бид нэр Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
Jesus.
We will now be pleased to hear from elders.
Одоо бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын алагч Jeffrey R. Hawson болон Dalton H. Oaks нарын үгсийг сонсно. Тэдний үг хэлсний дараа далын ахлагч Christopher Golden Jr. үг хэлэх болно.
On one occasion,
нэг удаа хэсэг хүмүүс дагалдагчтай Лилийн ширүүн маргалдаж байхад нь Иесус хурч очив. Юу болоод байгааг аврагч асуухад хүнд өвчнд нэрвэгдсэн нэгэн хүүгийн эцэг урагш гарч ирэн Иесусийн дагалдагчтаас хүүгийн эдгэж өхийг хүсгэд тэд чадахгүй байгаа тухай түүнд хэлдэг. Мөнөөх хүүг шүдэ хавирч амнаасаа хөөц сасруулан газар тижигнэн хөвтөж байх үед түүний эцэг зөхрөнгөө барсан хүний эцсийн найдвараа өгсөн байдалтай Иесуст хандан хэрэв та юуч хийж чаддаг юм бол бидний гөрөвдөж туслаач хэмээн гуйдаг. Иесус түнд итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой гэхэд хүүгийн эцэг тэр дорой хашгирч би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад мэн туслаач хэмээн хэлдэг.
Help thou mine unbelief.
Энэ миний итгэл нь хязгаар дамгадвал тэр өөрөө ч үнийг ойлгосон. Гэсэн хэдий ч түн цорын ганц хүүгийнхээ төлөө чадах бүхнээ даруйхан хийх хүсэл байлаа. Эхэндээ ийм хүсэл байхад хангалттай гэж бидэнд хэлдэг. Та нарт итгэх хүслээс илүү байхгүй ч гэсэн энэ хүслийг өөрсдөө хөгжхийг зөвшөөр. Бүр итгэлтэй. Боёо хэмээн аалма тунхагсан байдаг. Өөр найдах юу ч үгүй болсон тэрхүү эцэг ямар итгэлтэй байгаагаа харуулan дэлхийн аврагчд хандан хэрэв та юу ч хийж чаддаг юм бол бидний өрөвдөн туслаач хэмээн гуйсан. Би эдгээр үгийг нулимс гарахгүйгээр уншиж чаддгүй юм. Бидний гих төлөөний үгийг зөрүүд хэрэгсэн маш тодорхой байдаг. Үнэн хэрэгтээ энэ хүн гэр бүлийнх минь бүгдээрээ гуйж байна. Бидний хийж буй энэ тэмцэл хизээч зогсохгүй. Бид хамаг л аргаа барлаа. Бидний хүү гал дунлаа, усан дунлаа. Тэр аюулд орсон хэвээр байна. Бид айж сандарсан хэвээрээ л байна. Бид өөр хинт хандхаа мэдэхгүй байна. Та бидэнд тусалж чадах уу? Өр дүн нь ямар ч байсан хамаагүй. Багч гисэн адистал өчүүхэнч бол найдвар. Хүүгийн эхийн өдөр бүр үрдэг хүнд дарамтыг багч болов хөнгөлж чадвал бид маш их талархах болно. Хэрэв та юугч хийж чаддаг юм бол гэсэн эцгийн үгсийн хариуд хэрэв та итгэж чадвал гэдэг үгсийг эзэн хэлдэг. Тэр дороо гэж энэ сударт гарч байна. Байж байгаа эсвэл эргэлзэн, тэнэгэлзэн эсвэл хэмсгэнсэн биш харин тэр дороо энэ эцэг хүн санаа зовсон байлаа нуулгүй. Би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач хэмээн хашгирдаг. Шин бүгэд гүйцэд боловсроогүй итгэлийнх нь хариуд. Иесус баг өгсөн хүүг босгон эдгээдэг гэж Марк болсон явдлыг тодорхойлсон байдаг. Энэ сэтгэл хөдлөм судрын ишлэлийг санаанда тэн. Би сүмийн залуу хүмүүст насаар залуу, эсвэл сүмийн гишүүн байгаа хугацаагаар залуу, эсвэл бүр итгэлээр залуу тэдэнд хандахыг хүссэм. Магадгүй энэ бид бүгдэд хамаарагдаж магадгүй. Магадгүй бид бүгд энэ англилт бүгдээрээ багтаж байгаа байхаа. Энэ сутраас анхаарч үзэх эхний зүйл бол итгэлэн соригдох цагт тэр цаг эхлээд өөрийн хүчрхэг талаа гарган дараа нь дутагдлаа хүлэн зөвшөөрч байгаа явдал юм. Ихэдсэн би итгэж байна. Гэх түүний анхны үгс нь баттай бөгөөд эргэлзээгүй байна. Итгэлээ нэмхийг хүсэж буй хэн боловч энэ хүнийг бүү март. айдас автаж, эргэлзээнд идүүлж, эсвэл хүнд хүчээр цаг үедээ тулгарах та олж авсан итгэлээ бүү болд. Энэ итгэлтэй нь хичнээн хязгаарлагдмал баг байсан ч хамаагүй. Энэ мөнх бус амьдрал хөгжиж дэвшхийн тулд энэ хүү тохиолсон зовлон эсвэл энэ эцгийн мэдэрсэн шиг шаналлыг бид бүхэн мөн туулж мэдрэх хэрэгтэй. Ийм зүйл тохиолдсон асуудал үүсч яа шийдвэрлэх нь тодорхой бус байх үед олж авсан итгэлээ зууран илүү их мэдлэг эртэл дэвчээртэй байцгаа. Жохомхоо яг л энэ тохиолдол энхүү гайхамшигын талаар Иесус хэрэг гүчийн үр төдийхөн итгэл таанарт байвал энэ ууланд эндээс тийш нүү гэж хэлвэл тэр нүн таанарт боломжгүй юм гэж байхгүй болно хэмээн хэлж байсан. Итгэлч нь хэр бат бөх эсвэл мэдлэгч нь хэр гүнзгий байна гэдэгт тань тийм чухал биш. Харин танд байгаа итгэл олж авсан үннээ хэрхэн ашиглаж байгаа тань чухал үлээ. Бидний суралцах ёстой хоёр дахь зүйл бол нэгдүгээр зүйлтэй адил шахуу юм. Бэрхшээл ирж асуулт гарах үед итгэлийг олж авахын тулд өөрт байхгүй бүхнээ тоочин үйл итгэх байдлаар хандаж болохгүй. Энэ бол маш хэцүү зүйл юм. Тодруулбал огт итгэлгүй байж итгэж байгаа дүр эсгэх хэрэггүй. Харин зөвхөн өөрт чинь байгаа тэр л итгэлдээ найд гэж хэлмээр байна. Заримдаа бид итгэлээ үнээр нь тунхаглахын оронд эргэлзэж байгаагаа үнээр нь тунхаглаж буйгаа илүү их зориг гаргаж байгаагийн илэрхийлэл мэт үзэн тийм үлддэг. Энэ нь тийм биш үү? Гэхдээ энэ судраас нэг л зүйлийг ойлгож авцгаая. Та нарт асуулт, эргэлзээ байгаагаа нух шаардлагагүй. Амьдрал олон зүйлийн талаар асуулт дүүрэн байдаг. Харин та болон танай гэр бүлийнхэн эдгэрхийг хүсэж байвал тэдгээр асуулттай нь итгэлийн гайхамшиг олж харахад бүү саад болог. Үүнээс гадна Морнино тодорхойлсны дагуу хүлээж авсан нотлохоонуудын агуу ихийн учир та нарт бодож байгаагаас тань илүү их итгэл байгаа юм. Та нарыг тэднийг үр жимсээр нь танин хэмээн Иесус хэлсэн бөгөөд сайн мэдээний дагуу амьдрсны үр жимс нь хаасаагүй байгаа хожимын гинтнүүдийн амьдрал дээр илэрхий байна. Питер, Йохан нарын хуулийн багш нарт хандан бид үтсэн сонсон зүйлээ ярхаа зогсоож чадахгүй гэж хэлсэн үгсийг би та нарт бас хэлмээр байна. Учир нь сая сая сүмийн гишүүдийн амьдралд тэдний үйлцэн гайхамшиг тэмдэг нь нэгэнт тодорхой байгааг бид харж мөн сонсож байна. Үүнийг үгүйсэхийн аргагүй юм. Ах эгч нараа, эргэн тойрон нотлогоо байгаа ажлуудаа өгч бид тэнгэрлэг ажилд өрнөд байна. Тиймээс хаяа нэг судалж, ойлгож, шийдвэрлэх ёстой асуудал гармагц хамаг анхаарлаа тийш нь бүү төвлөрүүл. Асуудлууд гардаг тэдгээрийг судалж, ойлгож шийдвэрлэх хэрэгтэй байх болно. Энэ сүмд бидний мэдэх зүйл нь бидний мэдэхгүй зүйлээс илүү чухал юм. Мөн хүн бүр энэ бүх мус мөнх бус амьдралд бүхнийг итгэлээр хийх ёстой гэдгийг бид санах ёстой. Иймээс хүмүүний алдааны тухайд айдүү зөөлөн хандах суур. Өөрийн алдаа байна уу эсвэл сайн дураараа үйлчлэж бүх хүмүүсээр удирдахдаг энэ сүмд чамтай үйлчлэдэг бусад хүмүүсийн алдаа нь байна уу хамаагүй. Түүний цорын ганц төгс үг эс тооцол бурхны дэлхийн үүслээс ахуулаад төгс бус хүмүүстэл ажиллаж ирсэн. Түүнд хэцүү л байдаг байх. Гэхдээ тэр болгоод л байдаг. Бид ч бас ингэх хэрэгтэй. Иймээс төгс бус аливаа зүйлийг анхаарвал энэ нь Тэнгэрийн энэхүү төгс ажилтай огт хамаагүй гэдгийг санаарай. Дуусшгүй тосыг энгийн саванд хийхэд багтахгүй халин асгардаг нь тэр тосны буруу биш. Харин хамаг учир нь хязгаарлагдмал тэр саванд байгаа юм шүү дээ. гэж нэгэн авьяастай зохиолч хэлсэн байдаг. Бид бүгд л энхүү хязгаарлагд мал сав шиг учир уужуу биш бас өршөөнгүй байх тун. Бидний суралцах ёстой дараагийн зүйл бол эргэлзээ. Асуудал гарах үед тусламж гуйхаас бүүвэ. Тусламжаа энэ эцгийн адил даруухан агаад чин сэтгэлээсээ хүсэх юм бол бид хүлээн авах болно. Чин сэтгэлийн энхүү хүслийг сударт үнэн санаантайгаар, бүх зүрэг сэтгэлээрээ Бурхны өмнө хоёр нүур гаргах мөн мэхлэгийг үл үйлдэн эрэх явц гэж тодорхойлсон байдаг. Ингэж өөхөө хүсэх хаваас бид итгэлийн бэхжүүлэх тусламжийг Бурхан дээрээс болон энэ дэлхийгээс илхийх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Залуу хүмүүст хандан ярьж байгаа гэж би танарт хэлсэн. Гэсэн ч би залуугаараа л байна. 14 настай нэгэн хүүгөө надад эргэлсэн байдалтайгаар хоолндохоо сүм үнэн гэж би хараахан хэлж чадахгүй ч гэсэн үнэн гэдэгт нь би итгэж байна гэж хэлж үлээ. Би тэр хүүний бараг нүдийг нь бүлтэртэл чангаар тэвэрч итгэх гэдэг үг үйлс нь хичнээн нандан болох талаар бас тэр хизээч зөвхөн итгэж байгаагаад уушил хүсэх ёсгүйг зүрх сэтгэлийнхээ угаас түнд зөвлөн хэлсэн юм. Христ хүртэл бүүвэ зөвхөн итг гэж хэлсэн бөгөөд энэ үгс нь залуу Гордон Би Хинклид номлынхан дурш тусалж байсан гэж би түнд хэлсэн. Би мөн тэр хүүд итгэл нь бүрэн үнэмшил рүү хөтлөдөг бөгөөд бид бүгдийн нэгдмэл итгэлч ялгаагүй бид итгэдэг гэдэг үгээр л эхэлдэг гэж бас хэлсэн юм. Өөрийнхөө итгэлийн эрэлд үнэн сэтгэлээсээ хандж байгаад нь би хичнээн их багтаж байгаагаа ч бас тэр хүүнд хэлсэн билээ. 14 настай шинэ итгэгч болсноос хойш 60 жилийн хугацаанд олж авсан мэддэг зүйлсээ би тунхаглаж байна. Бурхан ямар ч цаг үе, газар болон нөхцөл байдалд биднийг хайрлагч, Тэнгэрдэг эцэг минь гэдгийг би мэддэг. Эцэг ба хүүгийн хүслийн дагуу төгс бус биднийг аврахаар сайн дураараа харамгүйгээр амиа өгсөн Иесус бол Бурхны цорын ганц төгсгүй байсан гэдгийг би мэднэ. Мөн тэрээр үхээ дахин амьдрахын тулд амилсан бөгөөд түрүүний хийсэн учраас та би дахин амьлах болно гэдгийг би мэднэ. Йосеф Смит өөрийгөө төгс биш гэдгийг ойлгож байсан хэдий ч Бурхан түүнийг үүрдийн сайн мэдээг дэлхийд тэр дахин авчирхад зэмсэг болгон ашигласан гэдгийг би мэднэ. Би бас үүнийг хийхдээ ялангуяа Мормоны номыг орчуулснаар амьдралдаа миний уншиж, сонсож, мэдж байсан бүх бошиглогчдийн дундаас Бурхны хайр, Христийн тэнгэрлэг заяа, мөн санаварын хүчийг хамгийн ихээр надад ойлгуулсан нэгэн байсан юм гэдгийг би мэддэг. Төлөөлөгчөөр дуудагдаад, үнэн ч мөн дайчин байдалтайгаар урагшилж өдгөө 50 дахь жилд орж би бошиглогч Томас Монсон бол тэрхүү бошиглолын эрх мэдлийн залгамжилт гарцаагүй гэдгийг би бас мэднэ. Бошиглогч, үзмэрч, иш үзүүлэгч хэмээн та биний дэмжин баталдаг бусад 14 ах түүний гараараа бүх зүрх сэтгэлээрээ болон төлөөлөгчийн түлхүүрүүдээрээ бас дэмжин баталдаг гэдгийг би мэднэ. Эдгээр зүйлийг би Питрийн илүү баттай болгогдсон иш үзүүлэлгийн үг хэмээн тодорхойлсон бат итгэлийн дагуу тунхаглаж байна. Нэгэн цагт бяцхан байсан итгэлийн үр маань амьдралын мод болон ургасан юм. Иймээс хэрв та нарын итгэл одоо эсвэл хизээ нэгэн цагт соригдох хаваас миний итгэлийг ашиглаж болно шүү. Би энэ ажил Бурхны гарцаагүй үнэн гэдгийг мэднэ. Бид аюул тохиолдсон үедээ л эргэлзээ эсвэл хорон санаа сүнсэнд биднийг энхүү үннийг замаас ганхуулах боломжийг олгочих гээд байдаг. Найдвараа бүү алд. Өргөжлүүлэн аял. Сэтгэлийн шаналгаж байгаа зүйлс болон асуултуудаа олж мэд гэхдээ эхлээд итгэлийн цогоо бодраа. Учир нь итгэж хүнд бүх зүйл боломжтой. Есүс Христийн нэрээр. Амин.
One of our most beloved hymns.
Өнөө өглөө Tabernacle хор дууныхан бидэнд зориулж бидний хамгийн дуртай дуулуудын нэг дараах үгсээр эхэлдэг. Ирээд намайг даг гэж аврагч хэллээ. Иймээс түүний мөрөөр замсгай. Бурхны хайртай төрсөн хүүтэй бид бултаараа хамт нэг байж чадна. Аврагчийн шав нартаа өгсөн анхны урилгын эдгээр сүнслэг нөлөө бүхий үгсийг Шотландын хөврөгч Джон Николсон бичсэн юм. Тэрбээр манай сүмийн түүхэнд ихэнх үеийн олон удирдахчийн нэгэн адил албан ёсны боловсрал багтаа байсан ч аврагч болон авралын төлөлгөөг хайрлах гүн гүнзгий хайраар дүүрэн байв. Энэ чуулганы бүх захаас бидэнд аврагчийнхаа алхам бүрийг дагахад тусалж байна. Түүний үлгэр жишээ болон сургаалууд нь Иесус Христийн дагалдагч бүрт замнах замыг нь зааж өгдөг билээ. Бүх Христэд итгэгчдийн нэгэн адил Иесус Христийн хожмын гэгэнтэмдэс сүмийн гишүүд шин гэрээндэх Матай, Марк, Лук, Яхан нарын номуудаас аврагчийнхаа амьдралыг судалдаг. Миний бие ариун Библийн энэ дөрвөн номонд агуулгддаг үлгэр жишээнүүд болон сургаалуудыг дөгнөн үзэхийн зэрэгцээ түүний сэргээгдсэн сүм болон бид Христийн дагалдагчд байх шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаагаа эргцүүлэн бодоход та бүхнийг урьж байна. Бурхны хаан тусад ороход баптизм зайлшгүй шаардлагатай хэмээн Иесус заасан билээ. Тэрээр баптизм хүрснийхээ дараа өөрийн тохинолтыг эхэлж дагалдагчдийнхаа хамт хүмүүст баптизм хүртэж байлаа. Бид ч мөн ингэдэг. Иесус сонсогч нартаа намжлахыг зааснаар номлоо эхэлсэн юм. Энэ нь түүний үйлчлэгчдийн дэлхийд хүргэдэг захаас хэвээр байна. Тохинолынхаа турш Иесус нь зарилгуудыг өгдөг байлаа. Тэрбээр хэрв та нар намайг харилдаг бол миний тушаалуудыг сах хэмээн сургасан билээ. Түүний тушаалуудыг сахна гэдэг нь түүний хэлснээр хүмүүсийн эрхэмлдэг зүйлс болон хүний ёс заншлаа орхихыг дагалдагтаас нь шаардах болно гэдгийг тэрбэр батлан хэлсэн юм. Тэр мөн хэрв та нар ертөнцийнх байсан бол ертөнц өөрийнхөө хайрлахсан. Харин та нар ертөнцийнх биш. Гагцхүү би та нарыг ертөнцөөс сонгосон юм. Тиймээс ертөнц та нарыг үзэн яддаг хэмээн бидэнд анхааруулжээ. Хожим төлөөлөгч Пирер тунхаглахдаа Иесусийн дагалдагчид Бурхны эзэмшлийн хүмүүс гэжээ. Хожмын гэгээтүүд бид ертөнцийнх байх ёсгүй. Эсвэл хүний ёс заншилд баригдах ёсгүй гэдгийг ойлгогдогч бусад Христийн дагалдагчид нарын адил заримдаа бидэнд үүгээр аврагчийг дагахад хэцүү байдаг. Зарим хүмүүс дэлхийн арга замаар амьдардаг учраас Иесус өөрийн заасан хүмүүст тэд хүний алдрыг Бурхны алдраас илүү таалсан юм хэмээн хэлжээ. Христийг үл дагах эдгээр бүтлгүүлтүүд нь энд чагсаахан аргагүй олон бөгөөд эмзэглэмээр зүйл юм. Тэд бусдыг гомдоох үг хэллэг, үйлдэл болон хэд үнтэй эд зүйлс, хувцлалт зэргээр гэр бүлийн мөнхийн мөн чанар болон үүрэг зорилгыг энгийнээс гажуу болгон бүхий л зүйлийг дэлхийн арга замаар хийдэг. Иесусийн сургаалууд онд тамглал бус, харин үргэлж үйлдэл хүргэх явц юм. Иесус эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу үйлдэгч аливаа хүнийг би мэрэгэн хүнтэй зөвлөн хэмээн заажээ. Мөн түүнийг тэн биелүүлж байхад нь эзэн ирээд харвал тэр боол юрэлтэй. Бидний дуулдаг өөр нэг сайхан дуулалт таныг хайрлаж сурыг би аврагч минь. Таны харуулсан замаар алхаж сурыг би. Таныг хайрлаж сурыг би аврагч минь. Таныг дагах болно би эзэн минь химэдэг. Иесус захта түүнийг хайрладаг хүмүүс түүний тушаалуудыг сахих болно гэснийг ерөнхийлөгч Монсон бидэнд өнөө өглөө заасан. Христийг дагах нь хайн юм уу? хааяныг хийдэг үйлдэл биш. Харин бүх цаг үед бүх газарт хэрэгждэг байнгын амлалт болон амьдралын хэв маяг юм. Аврагч ариун ёслолыг үндслэн бий болгохдоо энэ хүү зарчмыг болон бид хэрхэн үүнийг санаж мөн дагснаар хүчрэгч болохыг заасан билээ. Орчин үеийн илчилтээс бид Тэнгэрээр тэрээр дагалдагч нартаа өөрийг нь дурсан санах бэлэглүүдээс хүртхийг зарлаг болгосныг мэддэг билээ. Иесүсийн хожимгийн сүмийн гишүүд 7 хоног бүр ариун ёслолд хүрлцэн ирж талх уснаас хүртэн мөн түүнийг үргэлж санан түүний зарлагуудыг дагна хэмээн гэрээ хийж уг зарлахыг дагн биелүүлдэг. Хүмүүс сэтгэл алдрахгүйгээр байнга залбирч байх ёстой гэж Иесус сургасан юм. Тэрбээр өөрийн 12 төлөөлөгчийг дуудахаас өмнө бүхэл шүнийг Бурханд залбирсаар өнгөрүүлж үлгэр дуурайлаа үзүүлсэн билээ. Христ итгэгч бусад хүмүүсийн адил бид бүхий шүтэн бишрэх үйл ажиллагаанд залбирдаг. Бид өдөртөмж хүч залбирдаг ба хуваарь тогтмол залбирч гэр бүлээрээ өдөр бүр өвдөх сүгдэн залбирч байх ёстой хэмээн заадаг. Иесусийн адил бид Тэнгэрдэх хэсэгтэй хандаж залбирдаг бөгөөд ингэхдээ Иесус Христийн ариун нэрээр залбирдаг. Аврагч амиа алдсныхаа дараа өөрийн сүмд туслуулахын тулд 12 төлөөлөгчийг дуудаж түүний ажлыг үргэлжлүүлэх төлхөрүүд болон эрх мэдлэг тетэнд өгсөн билээ. Иесус Христийн хожимын гэрээний сүм түүний сэргээгдсэн сүмийн хувьд өөрийн зохион байгуулалт төлхөрүүд болон эрх мэдлийг төлөөлөгчдөд олгох талаар энэхүү загварыг баримталж байна. Иесусийн өөрийг нь дагахаар дуудсан зарим нь тэр даруй хариуллгүй харин гэр бүлийн ажил үүрэгтээ оролцохын тулд дуудлага хойшлуулж байв. Иесус тэдэнд хариулахдаа анчсан дээр гараа тавьсан атлаа аргаша харагч хэн боловч бурхны хаанчлал үл тэнцэн гэж хожим үеийн олон гигантэн Иесусийн заасан энхүү энэ тэргүүнд тавих зарчмыг дагадаг. Үүний нэг жишээ нь мянган мянган ахмад домдогчдод болон бусад хүмүүс дуудагдсан номлын үрхт ажлаа биелүүлэхин тулд хүүхдүүд ач зээ нараа орхин явж байна. Бурхан эрэхтэй эмхтэй хүнийг бүтээсэн бөгөөд эрхэн эцэг ихэ орхин эхнэртэйгээ нэгдэн нийлэх ёстой хэмээн Иисус сургасан билээ. Энэ сургаал дахь бидний амлалтыг хүн бүр мэднэ. Иисус бидний мэдэх алдагдсан хоны тухай сургаалт зүрлэлтэй сүргээс тасарч алдагдсан хоныг ирж олохын тулд бид чадах бүхнээ хийх ёстой болохыг заасан. Эрхэлж Томас Монсон өөрсдийн анх анд ирчүүд болон эмгтэчүүдийг аврах талаар өөрийн мартагдашгүй жишээ болон сургаалуудах зөвлөгөөнд энэ хүү хүчрэх мэдлийг өгсөн юм. Бусдыг аврах болон үйлчлэх хичээл зүтгэлдээ бид аврагчийн агуу үлгэр жишээ болон чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн харийн тухай нэгүүлсэнгүй сургаалуудыг дагдаг билээ. Тэрч бүхэл тэрбээр дайснуудаа хайрл хэмээн бидэнд зарлаг болгосон. Мөн тэрбээр мөнх бус тохинолын хаан төгсгөлд заасан агуу сургаалуудаа ингэж хэлсэн юм. Би та нарт бие бие хайрлагтун. Би та нарыг яаж хайрсны адил та нар бие бие хайрлагтун гэсэн шин тушаал өгч байна. Хэрв та нар бие бие хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шав нар мөн гэдгийг мэдэх болно. Бид Библийг хайрлахын зэрэгцээ биднийг буруутгах тэдгэрийг мөн уучлах хэрэгтэй гэж Иесус заасан. Энэхүү хүнд зарилгыг сахихад олон бэрхшээл байдаг ч бусдын бидэнд учруулсан ноцтой хөрлөгч гэсэн хайраар уучлсан хожим үеийн хүмүүсийн сүнслэг нөлөө бүхий олон жишээг бид мэддэг үлээ. Жишээ нь эхнэр хоёр хүүхдийнх нь амд хүрсэн согтуу жолоочийг уучлахад Крис Вулмсиг түүний Иесус Христийг итгэл нь хөтсөн юм. Тэрхүү эмлэгт уу гашууд автам ослоос хоёрхан өдрийн дараа тэр үед бидний бишопуудын нэгд үйлчилсэн байсан энэхүү өршөөнгүй хүн хэлэхдээ Христийн шавийн ховд надад үүнээс өөр сонголт байгаагүй гэжээ. Мөн ихэнх христэд итгэгчид Иесусийн зааснаар ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүст өгөлхийн гараа сунгадаг. Аврагчийн энэ сургаалыг дагахдаа Иесус Христийн хожимын гүгэнтэд сум болон гишүүд маш сайн байдаг билээ. Мөн гишүүд Эндэрлийн байгууллагуудад гөмөр хандив өгч, ядуус болон тусламж хэрэгтэй тэдэнд ховын үйлчлэл болон бусад бэлгүүдийг өгдөг. Түүнээс гадна манай гшүүд сар бүр хоёр хоолоор мацаг барьж, доод тал нь энэ хоёр хоолныхоо үнийг мацгийн өргөл болгон өгдөг билээ. Бид өсөж байгаа хүмүүс туслахын тулд бацаг барих нь энэрлийн үйлс бөгөөд энэхүү үйлслийг цэвэр ариун санаа бодлоор хийх нь бидний сүнслэг байдлын хувьд хүчрхэгжүүлдэг. Манас хүмүүс дэлхийд аяар хэрэгжүүлж буй хүмүүнлэгийн тусламжийг нийтээрээ мэддэг билээ. Иесүсийн хожим гэгээдлээс сум гишүүдийнхээ өгөөмрөөр хандбалсан мөнгөн хуримтлалыг ашиглан дэлхийд аяарх насанд хүрэгчд болон хүүхдүүдийн завланг нэмгэлэхэд туслахаар хоол хүн сувцс хундар энэ тэргүүний хэрэгцээд бус зүйлсийг илгээдэг. Сүүлийн 10 жилд нийт дүнгээр хэдэн зуун сая доллар хүргэсэн хүмүүлэгийн тусламжийг шашин шүтлэг арьс өнг яс үндэс харгалзалгүйгээр хүмүүст үзүүлээд байна. Бид 2011 онд Японд болсон газар хөдлөлт, цунамид нэрвэгдсэн өргөн хүрээтэй тусламжийн үйл ажиллагаагаар 13 сая доллар бэлнээр олгож тусламжийн бусад эд зүйлсийг хүргээсэн. Түүнээс гадна сүмийн ивент гэсэн 31 мянган гаруй сайн дурынхан 608 мянган гаруй цагийн үйлчлэгч үзүүлсэн байна. Нэгдсэн улсын дорн нутгуудад болсон Сэнди далайн хэрэг хар салхинд дэрвэгдсэн их хэмжээний эд зүйлсээр тусламж үзүүлснээр гадна 28 мянган орчим гишүүд цэвэрлэгээний үйлчлэлд бараг 300 мянган цаг зарцуулжээ. Бид өнгөрсөн жил тусламжийн өөр олон хөтөлбөрт оролцсны нэг нь Африкийн Чад улс дахь дөрвөсөд 136 мянган гаруй килограмм гутал хувцас олголоо. Бид сүүлчийн 25 жилд 179 орны бараг 30 сая орчим хүнд тусламж үзүүлсэн байна. Үнэхээр моромчууд гэгдэг хүмүүс бол ядуус болон тусламж хэрэгтэй тэдний хэрхэн өгөхөө мэддэг хүмүүс билээ. Библ дах сүүлчийн сургаалаа бидний аврагч дагалдагч нартаа өөрийнх нь сургаалыг үндэстэн бүрт бас бүтээл болгодог хөрөх үүргийг өгсөн билээ. Иесүсийн хожим гэгээдлийн сүм сэргээлт ихснээс хойш энэ сургаалыг дахин хичнээн чармаалж ирсэн юм. Хэдийгээр ядуу зүдүү болон шинэхэн сүм байхдаа хэдхэн мянган гишүүнтэй байсан үдэш манай сүмийн анхны үдирдэгчд номлогчдыг далайн чандад дорнод ба өрнөд рүү илгээж байсан билээ. Манай номлын онцгой хөтөлбөр өнөөдөр 60 мянган гаруй бүрэн цагийн номлогчд бүрэн бус цагаар үйлчлэдэг бүр илүү олон мянган номлогчтой болтлоо. Ийхүү өргөжих хүртэл бид Христийн цахасыг заасаар ирсэн билээ. Манай номлогчд өнөөдөр дэлхийд аяар 150 гаруй улс орон нутаг дэвсгэрт үйлчилж байна. Иесус уулан дээрх агуу номлынхоо эцэст Тэнгэрлэг эцэг тань төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай хэмээн хэлжээ. Энэ сургаалын зорилго болон аврагчийн дагах бидний зорилго нь бидний аврагчийн нэрлснээр миний эцэг ба та нарын эцэг мөн миний бурхан ба та нарын бурхан хэмээ гэдэг Тэнгэрлэг эцэгтэй очих явдал юм. Эдгээр сургаалууд болон өөрийн хүүхдүүдийн авралын төлөөх бурхан эцгийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг гэдгийг бид сэргээгцэн сайн мэдээний нэгэн хосгүй чухал зүйл болох орчин үеийн ишлтээс мэддэг билээ. Уг төлөвлөгөөний дагуу бид Тэнгэрлэг эцэг хийх үв залгамжлагчд юм. Төлөөлөгч Паул бид бурханы хүүхдүүд хэрэг бид хүүхдүүд нь юм бол үв залгамжлагч нь бас мөн. Бид Христтэй хамт бурханы үв залгамжлагчд хэмээн хэлсэн билээ. Энэ шин гэрээнд хэлсэнчлэн бид бол мөнхийн амьдралын үв залгамжлагчд. Бөгөөд хэрэг бид эцэгт очих юм бол бүх зүйлийг өөрөөр хэлбэл түнд байдаг бүхнийг өвлөн авах болно гэсэн үг бөгөөд үүнийг бидний мөнх бус оюун ухаан арай гэж ойлгох үс хэцүү зүйл юм. Гэвч бид хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй хэмээн заасан бидний аврагч Иесус Христийг дагсан тохиолдолд үрд мөнхтөх энэхүү эцсийн хувь тавиландаа хүрэх боломжтой гэдгийг ойлгож чадна. Бид энэ амьдралд болох эрх дэлхийд түүнийг дагаж түүнтэй илүү адилхан болохыг эрэлхийлэх ёстой. Ирээд намайг даг дуулалтын сүүлчийн батгуудад бид ийм дуулдаг билээ. Бид түүнийг дагах ёстойгоо зөвхөн энэ дэлхийд амьдрах үедээ мэдэх нь хангалттай гэж үгүй. Энэ мөнх амьдралд үргэлжлэн хэр бид ирээд намайг даг гэсэн түүний үгсийг үрд дуулахсаа дагуул хаан сэнтий хаан усуд эзэмшил агуу алдаршуу аз жаргал бидних. Бидний сургаал болон үлгэр жишээг нь дагахыг эрэлхийлдэг. Аврагч Иесүстийн Христийг би гэрчилж байна. Тэрээр хүн дарамт үүрсэн биднийг түүнд ирж, түүнээс суралцсан биднийг дагсаар би сэтгэлдээ амралтыг урдаг. Түүнээс сэргээгдсэн сүмийн бурханлаг зориг хийгээд эрх мэдэл болон сургаалын үннийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
My beloved brothers and sisters.
Өнөөдөр би энхүү сүнслэг нөлөө бүхий ерөнхий чуулганаар та нарт хандан үг хэлж байгаадаа талархалтай байна. Миний хувьд хамгийн ариун нандин сэдвийг ярихын өмнө би үе үеийн маш олон Христэд итгэгчдэд мөн түүний дунд байсан миний өвөг дээдэс болох Франц протестантууд, Ирланд католик шашинтнуудын сүсэг бишрэлтэй байдалд талархаж байгаагаа илэрхийлэхийг хүсч байна. Бурханд итгэх итгэл сүсэг бишрэлийнхээ улмаас тэдний маш олон байр суурь, эд зүйлс өөрсдийн амиа хүртэл золиосж байсан бөгөөд энэ нь тэд Бурхнаа болон итгэлээ амгаалахын тулд байлаа. Хожмийн үеийн гигантэн мөн Христэд итгэгчдийнхээ хувьд бид мөн адил Бурхан, Тэнгэрлэг эцэг болон Түүнийхүү Иесус Христэд итгэх хүчтэй мөн гүн гүнзгий итгэлтэй билээ. Бурханд бүхнээ зориулах нь бидний хүн нэг бүр болон бидний бүтээгчийн хоорондох ариун хийгээд хувийн хамаарлыг үргэлж харуулдаг. Бидний мөнх амьдралын эрэлэнд Бурханы хэн болохыг ойлгон түүнтэй хамт амьдрахаар эргэн очих энгийн эрэл юм. Аврагч эцэгтэй хандан залбирахдаа цорын ганц үнэн Бурхан таныг болон таны илгээсэн Иесус Христийг мэдэх нь мөнхийн амь мөн хэмээжээ. Аврагчийн өөрийнх нь энхүү мэдгдлийг ойлгосноор Бурхан эцэг болон Иесус Христийн мөн чанарын талаар хүн төрлөختний ихэнхт нь олон зууны туршид байсан нийтлэг ойлголт нь ариун судруудын заалтуудтай тодорхойгоор зөрчилдөж байгааг хардаг. Иесус Христийн сайн мэдээний гол зарчим болон үүний аврах хүч бол эцэг мөн хүүгийн талаарх зөв ойлголт юм гэдгийг бид хүндэтгэлтэйгээр мэдэгдэж байна. Иесус Христийн сайн мэдээний хамгийн үндсэн зарчмын чухлыг 1820 онд бошиглогч Йозеф Смитэд тохиолдсон анхны үзэгдэл баталдаг. Бошиглогч бичгтээ мөнөх гэрэл над дээр тогтоход гялалдсан өнг хийгээд алдар суугын дүрслэхийн аргагүй хоёр хүн миний дээр агаар цогсож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай ярьж намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх рүүгээ зааж хэлв. Энэ бол миний хайртай хүү. Түүнийг сонс. Залуу хөвгүүн Йозефийн энхүү туршлагын дараа Бурхан үнэхээр оршдог. Эцэг мөн түүний хүү Иесус Христ бол хоёр тусдаа хүмүүс. Мөн хүмүүн нь Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн. Тэнгэрлэг эцэг бол үнэхээр Иесус Христийн эцэг гэдгийг мөн Бурхан өөрийгөө хүмүүнд илчилсээр байгаа. Бурхан үргэлж бидэнтэй ойр байж анхаарал хандуулдаг. Тэрээр бидний залбирлуудад хариулдаг гэдгийг илчилсэн бусад олон үзэгдэл ичлэлтүүд ирсэн юм. Ариун судруудад эцэг хүү хоёр адилхан дүр төрхтэй гэж байдаг нь үнэхээр онцгой боловч анхны үзэгдлийн тэмдэглүүштэй үйл явдал нь ариун судруудад сэтгэлэгдсэн бусад үйл явдлуудтай маш сайн нийцдэг. Жишээ нь, шинэ гэрээнд бид Стефани зовлон шаналлынхаа үйд хэлсэн үгсийг ин уншдаг. Харагтун, тэнгэр нээгдхийг болон бурхны баруун тал зогсож байгаа хүний хүүг би харж байна. Патмосын арал дээр төлөөлөгч Йохан хүчит үзэгдлийнхээ үеэр төгс хүчит эзэн бурхан мөн цусаар биднийг гитлгэсэн тэрхүү хургийг хардаг. Мормны номон дэх эцэг мөн хүүгийн сургаал нь ариун Библиэтэй хамт агуу гэрчил болон зогсдог. Мормны номон аврагчийн нефайчууд дээр ирсэн айлчлалыг сэтгэлдэг ба тэрхүү цэдэгт эцгийн дуу хоолой 2500 орчим нефайчуудад ирж амилсан Христийг танилцуулахдаа миний хайрт хүүг миний ихэд таасан түүнийг би өөрийнхөө нэрийг алдаршуулсан түүнийг болгоогтун та нар түүнийг анхааран сонсогтун гэжээ. Дөрвөн сайн мэдээнд Христ нефайчуудын дундах 3 хоногийн тавчхан тохинолынхаа үед тэрбэр тэнгэр дэх эцэгтэй 160 удаа ханддаг. Мормны номонд цэдэглэгдснээр тэрээр эцгийнхээ талаар 122 удаа дүрддэг. Жишээ нь Матай номонд Иесус намайг эзэн минь гэсэн болгон тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно хэмээдэг. Йоханны номонд тэр эцгийнхээ хийдгийг хүүн үзэхгүй бол хүү өөрөөсөө юу ч хийж чадахгүй хэмээн гэрчилдэг. Мөн Лукийн номонд тэрээр Аава, таны гарт би сүмсээ даатахыг гэжээ. Ихэдсэн маань тэнгэрлэг эцэгтэй хандах бүртээ хамгийн дээд хүндэтгэл номхон даруй байдалтайгаар үлддэг. Миний хэлэх үгсийг бүр буруу ойлгоосаа гэж би найдаж байна. Иесус Христ бол агуу Жехова, Израилийн бурхан, амлагдсан Месая, мөн хязгааргүй цагаатгалыг хийсэн учраас тэр бол бидний аврагч мөн дэлхийн гитлгэгч билээ. Түүний тухай төлөөлөгч Паул тунхаглахдаа Христ бүх удирдлага, эрх мэдэл, хүчийг хүчингүй болгон бурхан ба эцэгт хаанчлалыг тушаах үед төгсгөл ирнэ гэжээ. Аврагч цагаатгалынхаа өмнөх өрөө эцэгтэй хандан бусдын төлөөх агуу залбирлаа хэлдэг. Тэрээр ийн залбирдаг. Би зөвхөн тэдний төлөө бус, тэдний үгээр дамжуулан надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. Энэ нь эцэг та миний дотор, би таны дотор байгаадаа адил тэд бүгдээрээ нэг байхын тулд бөгөөд мөн тэд бидний дотор байж таны намайг илгээсэн гэдэгт ертөнцийг итгүүлэхийн тулд билээ. Бид нэг байдгийн адил тэдний нэг байхын тулд таны надад өгсөн сүр жавхлан би тэдэнд өгсөн билээ. Эцэггүй хоёр тусдаа би хүмүүс гэдг нь тодорхой боловч тэд хүч болон зорилгоороо төгс нэгдсэн байдаг. Тэдний нэгдэл нь зөвхөн тэдэнтэй хамааралтай бус, харин тэдний зарилгуудыг үнэн сүсэг биширлтэйгээр дагаж дуулууртай байдаг бүгдийг энхүү нэгдэлд байхыг хүсдэг. Бурханыг үнэн сэтгэлээсээ ирэлхийлэгч нь эцэг мөн хүүгийн талаар хэрхэн мэдэх боломжтой вэ? Аврагч ин амладаг. Харин туслагч буюу ариун сүнс та нарт бүх зүйлийг заах болно. Мормны номонд Нефай Христийн сургаалын талаар ярихдаа ариун сүнс нь эцэг мөн хүүг гэрчилдэг хэмээн тунхаглажээ. Ариун сүнсний хүч эсвэл нөлөө нь бурхны хүслийн дагуу хүний шашин шүтлэгийн байдлыг үл харгалзан ямар ч хүнд мэдрэмжээр ирж болдог нь үнэн боловч ариун сүнсний байнгын нөхөрлөл эсвэл бэлгэн хүнд зөвхөн харуулсан зүрх гимжсэн сэтгэлтэйгэр баптизмын болон гар тавилтаар өгөгдөх ариун сүнсний бэлгийн ёслолыг хүлээн авсны дараа ирдэг. Эдгээр болон бусад ариун ёслолууд нь зөвхөн бурхны санваарын хүч болон удирдамжин дор хийгддэг. Энэ талар бид ийн залгагдсан. Мөн энхүү дээд санваар нь сайн мэдээг удирдаж мөн хаант улсын нууцуудын түлхүүрийг бүр бурхны мэдлэгийн түлхүүрийг атгадаг болоо. Тиймийн тул үүний ёслолуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Үүгээр бид эцэг мөн хүүгийн сургаал бол мөнхийн гэр бүлийн сургаал юм гэдгийг ойлгодог. Хүн төрлөختний хүн нэг бүр Тэнгэрлэг эцэг ихтэйгээ хамт сүнсэн хүүхдүүд нь болон амьдарч байсан. Бас Христ бол эцгийн Тэнгэрлэг гэр бүлийн ууган хүүн байв. Тиймээс энэ нь бид бүгдэд хамааралтай юм. Бид Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүүхдүүд. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон бошиглын гүн гүнзгий ойлголтоогоор ийн хэлжээ. Бид хөшигний нөгөө тал руу нэвтрэн ороход бид эцгээ хэр сайн мэддэгэ болон түүний царай төрөх бидэнд ямар танил байгааг мэдхээс илүү ямар ч зүйл биднийг гайхшруулахгүй. Бурхны хүч болон ариун сүмсээр мэдсэн эдгээр зүйлсийг хүний хэлээр дамжуулах боломжгүй гэдгийг би сурсан. Энэхүү ариун сүнсэнд бидний мөнхийн эцэг болон түүнийхүү Иесус Христийн бодит хийгээд ойр байдал сайн сайхныг би гэрчилж байна. Иесусийн нэрээр амин.
Thank you, brethren.
Баяр сайхнара. Найралд учраас цогцлогчдын хамт босцгоон Now let us rejoice дог хамтран дуулна. Энэ дууны дараа бид далайн ахлагчид Энрика Фалабелла, Эрик Капишик, мөн Брус Де Портер нарын яриаг сонсох болно. Тэдний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагчдад Де Тод Кристоферс нэрнэ.
This is the
Jesus Christ-ийн хожимын гэгэнтэндийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулган.
Some parents excuse themselves.
Эцэг эхчүүд зориулсан сургууль байдаггүй шүү дээ. Хэмээн зарим нэг эхчүүд гэртэ гаргадаг алдаануудаа зүтгэдэг. Үнэндээ тийм сургууль байдаг ба энэ юунаас ч илүү шилдэг нь байж шаддаг. Энэ сургууль бол гэр юм. Би өнөөхөө өнгөрсөн үе рүү ахлах үед аялах үед эхнэрийнхтэйг өнгөрүүлсэн дотн дурсамжуудаа сундаг. Намайг эдгээр дурсамжуудаас хуваалцах үед та бүхэн бас өөрсдийн аз жаргалтай болон өөтхөр гунигтай дурсамжуудаа санах байх. Тэр бүхнээс бид суралцаж байдаг. Нэгдүгээрт, ариун сүм бол ариун газар юм. Номлоос бусаж ирээд би бүсхийг ирээд татсан уурт хар үстэй нэгэн үсгэнтэй эмэгтэйтэй учирсан юм. Тэр маань хөөрхөн том нүдтэй бусдын хайрыг татам нэмсгэлдэг байлаа. Түүнийг анхаарсан мөчөөсөл тэр намайг эзэмдсэн. Тэр үед хамгийн ойрхон ариун сүмд очиход 6400 км айлах шаардлагатай байсан ч эхнэр маань ариун сүмд гэрлэх зорилго тавьсан байсан юм. Бидний иргэний гэрлэх ёслол нь аз жаргалтай бас гунигтай байлаа. Учир нь энэ гэрэлт маань зөвхөн энэ л амьдралын турш үргэлжлэх байв. Ордны ажилтан, би та хоёрыг эхнэр нөхөр болсныг батлан тунхаглаж байна гэж хэлсний дараахан үхлэл та хоёрыг салгана гэлээ. Тиймээс бид золиослол гарган мөнгөө цуглуулж Маса Аризона ариун сүмд очих нэг талын тасалбар авсан юм. Ариун сүмд тахилын ширээний дэргэд өвдөг зүгэн сууж байхад эрх мэдэлтэй үйлчлэгч миний хүссэн хүлээсэн үгс буюу бидний энэ амьдрал болон эрх амьдралд мөнхөд эхнэр нөхөр гэдгийг тунхагласан хэлсэн юм. Нэгэн найз минь бидний нэм гарагийн ангид дагуулж оров. Хичээлийн үеэр тэр босч бидний ангийнхан танилцуулав. Хичээл дуусахад нэгэн ах над дээр ирж гар бариад гарт минь $20 атгуулав. Удалгүй өөр нэг ах хурч ирээд гайхалтай тэр бас надад мөнгө өгсөн юм. Би шалахан хажуу өрөөнд байсан эхнэр голоод Бланки хүн болгонтой гар бариараа гэж хэлж үлээ. Удалгүй бид Гватамала руу буцах хангалттай мөнгөтэй болсон байсан. Селшиал алдар сууд гурван тэнгэр буюу зэрэгэл буюу. Мөн хамгийн дэдхийг нь олж авахын тулд хүн санваран энэхүү ариун жайг олох ёстой. Хоёрдугаарт өрсөлдөхийн тулд хоёр хүн хэрэгтэй. Харин би хизээч тэдний нэг нь болохгүй химээх өрөө эхнэрийн минь өрөөнүүдийн нэг нь билээ. Эхийн бидний бусдад харилцах харилцааны шин чанаруудыг тодорхойд урсалсан. Эдгээр нэтгэлтэй байдал, удаан тасвирлах, сайхан сэтгэл, хүлцсэнгүй байдал болон шин сэтгэлийн хайр билээ. Гэр бүлдэх биеийн хүчрхийл нийгмийн тодорхой хөрөнгөөрөө багасч байгаад бид баяртай байгаа. Гэсэн хэдий ч бид сэтгэл санааны хүчрхийллээс салах болоогүй байна. Энэ төрлийн хүчрхийллийн хор ушиг нь бидний дурсамжинд үлдэж, бидний зан чанарыг шахлуулж, бидний зүрх сэтгэлд үс хонзон тарж, бидний өөрийн үнэлэх хөлмжийг бууруулж мөн биднийг айцсаар дүргдэг. Celestial гэрэлтийн ёсол хийлгэх нь хангалттай биш юм. Бид бас Celestial амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, дуулдаг хүүхэд бол аз жаргалтай хүүхэд. Энэ бол миний эхнэрийн тогтмол хилдэг өөр нэг үрээ юм. Ариун хөгжмийн чухлыг аврагч мэддэг байсан юм. Махтан дуудуулынхаа дараа тэд чөдөн уулууд явцгаав хэмээн сударт гардаг. Йозеф Смитэд ичлэлтээр дамжуулан тэрбээр учин зүрсдэглийн дунд сүнс минь баярлах аваа тийм ээ. Зөв шударгыг үлдгчийн дагуу надад хандсан залбирал бүлгөө мөн энэ нь тэдний тэргүүн дээр ажиллаар хариулахдах болно хэмээн хэлсэн юм. Эцэг ихээр би бурхны хүүхэд хэмээн дуулахыг залгуулсан битсэн хүүхдүүдийн дууг сонсох ямар уярмаар гэж дөрөвдүгээрт чи намайг тэвэрх хэрэгтэй би чамд хайртай, маш их баярлалаа. Болон намайг уучлаарай. Зэрэг үгсэн бодгалын хувьд эдгэх тос мэт билээ. Тэдгээр нь үлэмсийг аз жаргал болон хувиргадаг. Тэдгээр нь хүнд ачаа үүссэн бодгалыг тайтгаруулж, бидний зүрхэнд хайрын мэдрэмжүүдийг төрүүлдэг. Би шууданар хайрын загтал илгээж, хайртай хүмүүс рүүгээ утасны бүхэгнээс залгахын тулд зоо суглуулж мөн цаасан дээр хайрын шүлэг бичиж зурж байсан тэдгээр өдрүүдэд сандаг. Өнөөдөр энэ бүхэн түүхийн үзмэр мэд болжээ. Өнөөгийн технологи бидэнд гайхамшиг түгээхэд тусалж байна. Одоо талархал болон хайрын мессеж илгээхэд ямар амархан болсон билээ. Өсвөр үеийнхэн үүнийг байн хийдэг. Энэ болон өөр гайхалтай зүйлүүд тэдний гэр бүл болсон үед үргэлжлэх эсхийг би гайхан боддог. Саяхан эхнэрээс хүлээж авсан нэгэн мессежинд Тэнгэр мэт тэврэлт, нар мэт үнсэлт, бас сар мэт үдэш, өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй хайртай шүү гэсэн байсан. Ийм мессеж авчхаад би Тэнгэрт байгаа юм шиг мэдрэхгүй байж чадна гэж юу. Бидний Тэнгэрдэг хэсэг бол хайрын илэрхийлэлтийн төгс жишээ билээ. Өөрийн хүүгээ танилцуулахдаа тэр хэлэхдээ, энэ бол миний хайртай хүү, түүнд миний таалал оршдог гэжээ. Тавдугаарт, би Мормоны ном болон миний аврагч Иесус Христэд хайртай. Эхнэр мэн өдөр бүр Мормоны номоо уншиж байхыг харахдаа би баяртай байдаг. Аврагчийн номлын талаар гэрчилсэн хэсгийг уншиж байгаа түүнийхээ нүрэнд тодорхой баяр баясгалан хараад би түүний гэрчлэлийг мэдэрдэг. Судруудыг судал. Учир нь тэдгээрийн дотор мөнх айн би гэж та нар боддог. Тэдгээр нь намайг гэрчилдэг билээ хэмээн хэлсэн аврагчийн үгс хичнээн мэрэгэн билээ. Энэ зүйл нь намайг сүнслэхээр өдөөж, би саяхан уншиж сурсан ач охин Рокалда чи морон унших зориг тавих талаар юу гэж бодож байна вэ гэхэд тэр гэхдээ өө энэ хэцүү шүү дээ. Энэ их том ном хэмээн хариулсан юм. Тэгээ би түүнээс надад нэг хуудас уншиж өгөх гуйлаа. Би секунд хэмжиж хараад минут харлаа. Би түүнд чи дөнгөж 3 минут л уншлаа. Испан хэл дээрх морон ном 642 хуудастай. Тэгэхэр чамд 1926 минут хэрэгтэй юм байна гэсэн юм. Энэ тоон түүнийг бүр их айлгаж болох байлаа. Тиймээс би тоог 60 минутаар хувааж түүнд морон номыг уншихад дөнгөж 32 цаг хэрэгтэй юм байна гэж хэлсэн юм. Энэ бол нэг өдөр хагасаас бага хугацаа. Тэгэхэд аж ахуйн минь надад өө тэгвэл их амархан юм байна өвөө гэж хэлж билээ. Сүүлд нь Раквелийн ах болох миний өөр нэг ач Эстабен үүнээс илүү хугацааг уншихад зарцуулсан. Учир нь энэ номыг залбирлын сүнсээр мөн эргцүүлэн бодож унших хэрэгтэй. Цаг хугацаа өнгөрөх бүр бид сударт баясхыг сурдаг бөгөөд бид дуулах номлын зохиогч шиг таны үг амлахад минь ямар чихэрлэг вэ? Миний амд зүгийн балаасч илүү чихэрлэг хэмээн дүү алдах болно. 6-р судруудыг мэдэх нь хангалттай биш юм. Бид тэдгээрийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. Би номлосоо босч ирэхдээ судруудыг хичээнгүлэн судалсан байсан бөгөөд би бүгдийг нь мэднэ гэж бодож байснаа сандаг. Болцож байх үедээ Бланки бид хоёр судруудаас хамтдаа суралцдаг байлаа. Бид түүнтэй сайн мэдээний мэдлэгээ хуваалцахын тулд олон тэмдэглэл болон ишил ашигладаг байв. Гэрсний дараа би эхнэрээс агуу хичээлийг сурсан бөгөөд энэ зүйлийг маш сайн ойлгосон юм. Би түүнд сургаалыг заахыг хичээж байсан бах. Гэхдээ тэр надад үгээр хэрхэн амьдрахыг заасан юм. Аврагч уулан дээрх номлолоо төгсгөхдөө тэрээр нэгэн мэрэгэн зөвлөгөө өгсөн юм. Тэмд эдгэр үгсийг мен сонсоод үүний дагуу үйлдэгч аливаа хүн хатан дээр байшинга барьсан мэрэгэн хүнтэй зүйрлэгдэн. Сударт гардаг социал зарчмуудаар амьдэрдэг хүмүүс зовсон тэдэнд тайтгарлаг өгдөг. Тэд сэтгэлээр унсан хүмүүст баяр баясгаланг, төрсэн хүмүүс чиглэлийг, гонгилсан хүмүүст амар амгаланг үннийг эрэлхийлж байгаа тэдэнд баттай удирдамжийг өгдөг. ариун сүм бол ариун газар юм. Хоёр, өршөлтхийн тулд хоёр хүн хэрэгтэй. Гурав, дуулдаг хүүхэд бол ажиргалтай хүүхэд. Дөрөв, чи намайг тэврэх хэрэгтэй. Тав, би мормын ном бол миний аврагч Иесус Христосд хайртай. Зургаа, судрууд мэдэх нь хангалттай биш юм. Бид тэдгээрийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. Эдгээр болон өөр бусад шүлүүд нь дэлхийд эрх тэнгэрийн нэг хэсэг болж чадах. Загвар Иесус Христосийн сургаал бол энэ амьдралд баттай чиглэл, мөн амьдралд амлалт өгдөг тэнгэрлэг эцсийн төлөлгөөг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Намаг баг байхад аман зарим үед намаг ажилдаа туслуулахаар авч явдаг байсныг би сандаг. Манайх гэрээсэ хэдхэн километрийн зайтай жижигэн цэцэрлэгтэй байсан бөгөөд улирлын бэлтгэл ажил маш их байдаг байлаа. Би гадаа сүвдрүүж хийх, хашаа засах, барих зэрэг ажлуудыг байнга л хийдэг байлаа. Миний санаж байгаагаар би эдгээр ажлуудыг дисгэм хүйдэнд ч, их зас унсан үед ч, эсвэл ширүүн бороотой үед ч хийдэг байлаа. Гэсэн ч надад автагаа ажиллахад үнэхээр сайхан байдаг байсан юм. Аав надад халваа дэвчээртэй хүлээцтэй хандахыг заасуурсан юм. Нэг өдөр аав надаар боол чангалуулахаар боол хитрхийн хүчтэй чангалуул боолт хугарна шүү гэж сануулв. Би жаахан бардамнаж юу чаддгийг аавдаа харуулахыг хүссэн. Хамаг чадлаараа боолтыг чангалтал мэдээч хэрэг боолт хугарсан. Аав надаар тоглон бид эхлэнгүүдээ дуусчлаа гэж билээ. Би алдаа гаргасан үедээ ч аавхан хайр болон надад итгэсэн итгэлийг нь үргэлж мэдэрдэг байсан юм. 10 гаруй жилийн өмнө аав нь өвд болсон ч одоо ботал би аавынхаа заа сургасан зүйлсийг санаж түүний хайрыг мэдэрч надад урам зориг хайрладаг байсанд нь баярлаж намайг хүлэн зөвшөөрснийг нь мэдэрдэг билээ. Хайртай хүмүүсээрээ хүлэн зөвшөөрөгдөг мэдрэх нь бидний хувьд чухал юм. Сайн хүмүүсээр хүлэн зөвшөөрөгдөх нь бидэнд урам өгдөг. Энэ нь бидний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж болон өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлдэг. Хүлэн зөвшөөрөгдөхийг хүссэн хүнээр хүлэн зөвшөөрүүлж чадаагүйгээс болоод тэр хаа нэгтээ төөрөлж болно. Тэгснээр тэд өөрийнх нь сайн сайхан байдалд огт хамаагүй тэдгээр хүмүүсээр өөрсдийгөө хүлэн зөвшөөрүүлэхээр хичээж магадгүй. Тэд бусдаар хүлэн зөвшөөрөгдөхийн тулд аман дээрээ өөрсдөө тэдний найз нөхөд гих боловч үнэн хэрэг дээрээ тэдний төлөө гэсэн сэтгэлтэй хүмүүстэй нийлж сэтгэлгүй хүмүүстэй нийлж буруу гэж мэддэг зүйлүүдэй ч хийж болзошгүй. Бусадтай адил зиндаанд буюу байр сууринд байгаагаа харуулахын тулд тэр брендийн хувцас өмсөж бусдаар хүлэн зөвшөөрөхийг хичээдэг. Зарим хүмүүсийн хувьд албан тушаал, алдар нэр хөөцөлдөх нь бусдаар хүлэн зөвшөөрөх нэг арга зам ч байж мэднэ. Тэд өөрсдийн үн сэнийг албан тушаал, нийгмийн байр сууриа тодорхойлж болох юм. Тэр бүү сүмдч гэсэн иймэрхүү бодлоос байнга хол байгаад байж чаддгүй. Буруу их сурвалжаас эсвэл буруу шалтгааны төлөө бусдад хүлэн зөвшөөрөгдөхийн төлөө хичээснээр биднийг төөрүүлж тэр устгалд ч хүрж болзошгүй. Тийм аюултай зам дээр биднийг түргэн хүргэх болно. Бид үн цэнтэй болон өөртөө итгэлтэй байдлыг мэдрэхийн тулд оронд сүүлдээ бид ганцаардаж дод үзэгсдийн мэдрэмжийг мэдрэх болно. Аалман хүү хэлмэнд чи тийм ээ, чи бурханд найдан амьдрахаа мэдтгөө гэж зөвлөсөн байдаг. Тэнгэрлэг эцэг болон түүнийхүү Иесус Христосээр хүлэн зөвшөөрөгдөх аваас эрх мэдлэр мөнхөд хүлэн зөвшөөрөх болно. Тэр биднийг мэддэг. Тэр бидэнд хайртай. Тэр биднийг хүлэн зөвшөөрдөг зүйлс бидний алдар нэр албан тушаал биш юм. Тэр бидний нийгмийн байр суурийг харгалцдаггүй. Тэр бидний зүрх сэтгэлийг хардаг. Тэр биднийг хэн бэ гэдгээр нь хэн болох хоор хичээж байгаагаар нь хүлээж авдаг. Тэднэр хүлэн зөвшөөрөхийн төлөө хичээх нь биднийг өргөж урамшуулж дэмжих болно. Амьдрал хэрэгжүүлэх аваас бусдаар хүлэн зөвшөөрөхөд бид бүгдд тусалж чадах нэгэн энгийн загварыг би та бүхэнтэй хуваалцсан. Энэ загварыг ихэзэн башиглагч Йосус Мидэр дамжуулан өгсөн юм. Үннээр би танарт хэлье. Тэдний дундах зүрх сэтгэл нь үнэн шударга, мөн харуулсан, мөн сэтгэл нь гэмссэн гэдгийг мэддэг тед. Мөн гэрээнүүдэд золиослоор дахад бэлэн байгаа тед. Тийм ээ. Ихэзний миний зарилгалах золиослол бүрээр тэр надаар хүлэн зөвшөөрөгдөх билээ. Энэхүү завар гурван энгийн алхамтай. Зүрх сэтгэл нь үнэн шударга бас харуулсан гэдгээ мэдэх. Гэмсэн сэтгэлтэй гэдгээ мэдэх. Гуравдугаарт их эзний зарлиг болгосны дагуу золиослол хийж гэрээнүүдэд сахих хүсэл эрмэлзэлтэй байх. Бид юуны өмнө шударга бөгөөд харуулсан зүрх сэтгэлтэй байгаагаа мэдэх хэрэгтэй. Үүнийг яаж мэдэх вэ? Өөрийнхөө амьдралын сэтгэлээс эргэцүүлэн бодож эхэл. Зүрх сэтгэл бол бидний мэдрэмжийн чухал хэсэг юм. Бид зүрх сэтгэл рүүгээ өнгөснөр өөрсдөө хэн бэ гэдгийг мэдэж чадна. Бидний эргэн тойронд байгаа бусад хүмүүсийн мэдхгүй зүйлийг зөвхөн бид л мэддэг. Бид өөрсдийн хүсэл эрмэлзлийг болон зорилгоудаа мэднэ. Бид өөрсдийн жинхэнэ мөн чанараа таньж өөрсдийгөө шударгаар дүгнэж чадвал өөрийгөө зөвтгөх буюу өөрийгөө хуурхаа болдог. Бидэнд харуулсан зүрх сэтгэлтэй хэсгээ мэдэх арга бий. Харуулсан зүрх сэтгэл нь зөөлөн, нээлттэй, мөн альваа хүлэн авахад амархан байдаг. Харахтун, би үүдэн дээр зогсоод огшиж байна гэсэн аврагч хэлхийг сонсоод, түүнийг зүрх сэтгэлийн хаалгыг огшиж байгааг мэдэрдэг. Хэрв энэ хаалга түнд нээж өгвөл, би сүнсний урилганд илүү урайлахан байж, бурхны хүслийг илүүгээр хүлэн авах болно. Зүрх сэтгэлээ хэр зэрэг үнэн шударга мөн харуулсан гэдгийг мэдхээр чин сэтгэлээсээ залбиралтаагаар тунгаан бодох үед ариун сүнс бидэнд заах болно. Биднийг зүв зүйл үйлдэхийг урих тааламжтай баталгаа эсвэл төгс зөвлөлийн залруулга хүлээн авах болно. Хоёрдугаарт бид гимсэн сэтгэлтэй болсон гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. Гимсэн гэдэг үг нь Оксфордын тол бичигт хэн нэгэн буруу зүйл хийснийхээ төлөө гимшиж харуулснаа илэрхийлэх мэдрэмж гэж тайлбарсан байдаг. Хэр бид гимсэн сэтгэл байвал бид өөрсдийн алдаа дутагдал гим нүглэн хүлэмжшүүрдэг. Бид зөв шударгад хамаарах бүх зүйлүүдийн талаар сурах боломжтой байдаг. Бид бурханлаг харуулсыг мэдэрч найманчлах хүсэлтэй болдог. Гимсэн сэтгэл нь ариун сүнсний татан давтагдан биднийг сонсох хүсэлтэй болгодог. Гимсэн сэтгэл нь бидний хийх хүсэл шийдвэр төгс байдлаар илэрдэг. Бид бурхны өмнө өөрсдөөгээ даруусгаж, найманчилж, суралцаж өөрчлөгдөх хүсэл эрмэлзэлтэй болдог. Бид миний хүсэл бос харин таны хүсэл бэлэг хэмээн залбирах хүсэл эрмэлзэлтэй болдог. Их эзнээ хүлэн зөвшөөрдөг гурав дахь алхам бол гэрээнүүдэд золиослолоор сахих тед тийм ээ. Их эзэн миний зарлаглах золиослол бүрээр гэсэн тушаал юм. Бид ихэнх тохиолдолд золиослол гэдэг үгийн бидний хувьд хийхэд маш хэцүү эсвэл том зүйл мэтээр боддог. Тодорхой хідэн нөхцөлд энэ нь үнэн байж болох ч ихэнхдээ энэ нь Христийн үнэнч шав нарын өдөр тутмын амьдралыг хэлсэн байдаг. Гэрээнүүдэд золиослолоор дагаж байгаа эсгээ мэдэх нэг арга бол ариун ёслоо 7 хоног бүр зохистойгоор хүрдэх явдал юм. Бид өөрсдөө ариун ёслол хүсэл эрмэлздэгээр бэлддэг. Бид ихэсэн амласан ариун нандин амлалтуудаа шинчлэн баталдаг. Бид үүнийг хийснээр тэрээр бидний хүчин чармайлтыг хүлээн авч Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан бидний гэм нүгэл өршөөгснөр хүлэн шүсөөргсөн баталгааг хүлээн авснаа мэдрэх болно. Ариун ёслолын үеэр хэр бид өөрсдөө дээрээ түүний хүүгийн нэрийг авч үргэлж түүнийг санан түүний тушаалыг дагвал их эзэн өөрийн сүнсийг бидэнтэй үргэлж хамт байлгах болно хэмээн бидэнд амладаг билээ. Ариун сүнсийг өөрийн байнгын хамтрагчаа болгох нь бурхнаар хүлэн зөвшөөрөгсөний хамгийн том үзүүлэлт юм аа. Гэрээнүүдэд золиосоор дагаж байгаа эсгээ мэдэх өөр аргууд бол сүмдээ дуудлага хүлээн авч дуудлага итгэлтэйгээр хийх буюу сүнсийг нь аврах хэрэгтэй тэдгээр сул дорой хүмүүст хүч ажиллах бошиглогч Томас Монсонгийн урилгыг хүлээн авч дагах гэх мэт энгийн зүйлүүд юм. Хөршүүд болон нийгэмдээ даруйхнаар үйлчлж өвөг дээдсийнхэн нэрсийг олж тогтоон тэдний өмнөөс ариун сүмийн ажлыг гүйцэтгэснээр бид гэрээнүүдэд золиослолоор дагаж байгаагаа мэдэж болно. Бид өдөр тутмын амьдралаа шударга байхыг хичээж нээлттэй байж сүнсний өдөрлтүүдийг анхааралтай сонсноор золиослол хийж гэрээнүүдэд сахиж байгаагаа мэдэж болно. Зарим үед золиослол хийж гэрээнүүдэд сахина гэдэг нь амьдралын сорилт бэрхшээлүүд тулгарсан үед гуйвшгүй тууштай бат бөх итгэлтэй байх ёстой гэсэн үг билээ. Түүгээр хүлэн зөвшөөрөх энэ зааврыг тайлбарсны дараа их эзэн хүүхэн болон гэр бүлүүд дүүгээр хүлэн зөвшөөрөхээр хичээсээр ямар адилаар хүлэн авч болохыг тайлбарлажээ. Тэрээр учир нь их эзэн бибер үнэт үр жимс нэг ихийг ургуулдаг цэвэрхэн горхны дэргэд сайн газар таригддаг мод луга адил тэднийг ургаж авчрах болгоно хэмээн хэлжээ. Би өөрсдөө их эзний сүнсийг хүлэн авахуц байж түүгээр хүлэн зөвшөөрөгдсөнөө мэдэрсэн үед бид өөрсдийн зөсөөлж чадхугаас илүү ихээр ажиллагдан зөв шударгын олон үр жимсийг авчрах болно. Бид их эзний ийн хилэгт эдгээр хүмүүсийн дунд байх болно. Сайн байна. Итгэмжид сайн боол минь. Чи цөөн юмд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгалан доор гэж хэлэх хүмүүсийн дунд бид байх болно. Хичнээн чармайж их эзнэр хилэн шүрэгцэн үед тэр биднийг сонгосон бөгөөд ажилласан гэдгийг бид ойлгох болно. Тэр биднийг удирдах, сайн сайхны төлөө чиглүүлэх болно хэмээх хүчрхэг итгэлийг олж авах болно. Их эзэн нэгүсэл бидний зүрэг сэтгэл, бидний амьдрал, бидний гэр бүл байн гарч болно. Та бүхнийг их эзнэр хүлэн зөвшөөрөлтгийн тулд хичээснээр түүний амлагсан ажлуудыг хүлэн авахыг бичэн сэтгэлээсээ хүсэж байна. Би албан тушаал, нийгэм, эзлэх байр суурь, мөнх бус гачигдл, зовлон зэрэгс үл хамааран их эзний бидэнд өгсөн энэхүү энгийн загварыг дагуул түүнд хүлэн зөвшөөрөхснө бид мэдэх болно. Түүний биднийг хайрлах хайраар хүлэн зөвшөөрсөн биднийг урамшуулан бидний түүнд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж энэ амьдрал тулгарх асуудлуудыг шийдэхэд бидэнд туслах болно. Бидний тулгарх сорилтуудаас үл хамааран бид амжилттай байж өс чөгжин амраа молон мэдрэх болно. Их эзний ийн хэлэх тэдгээр хүмүүсийн дунд бид байх болно. Бисхан хүүхдүүд бүү юм ээ. Учир нь та нар минийх болно. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амин.
On a Thursday evening in Jerusalem.
Христийн хотод хөрөв гарагийн нэгэн орой Иесус Пашин дэргэд өрөөнд тэгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэхээр дагалдагчдаа цуглуулжээ. Түүнтэй хамт байсан дагалдагч нар нь уг зогийг хожим нь сүүлчийн зог хэмээн нэрлэгдхийг мэдээгүй юм. Хэрв тэд үүнийг болон үүний учрыг мэдсэн бол ойлгох байсан билээ. Тэдний багш Гетсемани болон Голгота дах зовлон шанал удахгүй ирнэ гэдгийг бүрэн ойлгож байлаа. Дэлхийн түүхэндх хамгийн хүнд хэцүү мөч ойртож байлаа гэсэн хэдиж Иесус тэдэнд ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байгтун би ертөнцийг ясан хэмээн альджээ. Их эзний Енохт башгуснаар бид өнөөдөр эмх замбраагүй тодорхой бус ёс бусын хийгээд үс хонзонгийн өдрүүдэд амьдарч байна. Гай зовлон хүн хэцүү цаг бидний өмнө байна. Гэсэн ч бидэнд урам зоригтой баяр хөөртэй байх шалтгаан бий. Бид бурхан өөрийн хүүгийн эрэлтэнд бэлтгэж болохын тулд өөрийн сүм болон хаант улсыг дахин сэргээсэн эцсийн эрин үед амьдарч байна. Ерөнхийлөгч Бойдке Пакер нэг удаа өөрийн ач нар болон тэдний амьдарч буй саад бэрхшээл улам ихсэж байгаа дэлхийн тухай ярьсан юм. Тэрээр хэлэхдээ тэдний амьдралын өдрүүдэд маш их үйл явдлууд тохиохыг тэд харах болно. Тэдгээрийн зарим нь тэдний эр зоригийг сорж итгэлийг нь хөгжүүлэх болно. Гэвч хэрв тэд итгэлтэйгээр тусламж болон удирдамжийг эрэлхийлбэл тэдэнд хүн хэцүү зүйлсийг давх хүч өгөх болно гэжээ. Тэрээр сүлдэн нэмж хэлэхдээ соёл иргэншил ёс суртахууны үнц нь хизээч байгаагүй хурдтайгаар доройтож байна гэсэн хэдийч би ирээдүгээс айхгүй байна. Ах эгч нараа, бид ирээдүгээс айж өөрсдийн найдвар болон урам зоригоо гойвах хэрэггүй. Учир нь бурхан бидэнтэй хамт байгаа. Галилд байхдаа Иесус шин дуудагдсан шавнартаа өгсөн анхны сануулга нь бүү ай гэсэн хоёр үгтэй байсан юм. Тэрээр нөхөд зөвлөмжийг өөрийн тогнуулынхаа турш олон удаа давтсан. Өнөөгийн гинтүүдэд хандан аврагч хэлэхдээ зоригтой байхтун мөн бүү юм ээ. Учир нь их эзэн бибер та нартай хамт хамт байна. Мөн та нарын дэргэд зогсож байх болно. Эхэзэн өөрийн сүм болон хүмүүсийнхээ дэргэд байж, мөн өөрийн эрэлтийг хүртэл тэднийг аюулгүй байлгах болно. Сайонд болон түүний гадсуудад амар амгалан байх болно. Учир нь тэр тунхаглахтаа. Мөн Сионы газар нутагт мөн түүний гадснуудад хамтдаа цуглах нь батлан хамгаалалтын тулд мөн шуурганаас мөн энэ хольцгүйгээр бүхэл хийдээр юулэгдэх газар байх болохын тулд буюу сүмн гүшүүдийнхээ аюулгүй байдлын төлөө хэрэм мэт зогсдог. Хэдийгээр дэлхийн нөхцөл байдал маш бухимдлаар болохч итгэлтэй хожмын гэгээтүүд Сионы гадсуудад хоргодох байрыг олох болно. Ихэдэн тунхаглахтаа гар хүрлгүүгээр уулаас таслагдсан чулуу бүх дэлхийг дүрхэх хүртлээ өнхрөх болно. Мөн үүнийг ямар ч хүмүүний хүч зогсоож үйлч чадна гэжээ. Хинж үүнийг зогсоож чадахгүй. Учир нь Бурхан энэ ажлын зохиогч мөн Иесус Христ болонгийн чулуун учраас ихэдний хаант улсын эцсийн ялтан тодорхой юм. Нифа үзэгдэлд эцсийн өдөрт Бурханы хурганы хүч гигантүүд болон газрын гадаргуудаар нэг тархсан их эзний гэрэт хүмүүсдэр бууж мөнтид ялгуусан алдар суунд зөв шударга байдал хийгээд Бурханы хүчээр зэвслэгдсэн Иесусийн хожим гэрэтний сүмд үнж байж мөн сүнсээр удирдуулах аваас бидний хүн нэг бүр болон гэр бүлүүд Бурханы хүчээр хамгаалагдах зэвсэглэж чадна. Бэрхшээлүүд ирж болох ба бидэнд болон бидний эргэн тойронд тохиолдож байгаа бүх зүйлийг ойлгохгүй байж болно гэсэн хэдий ч хэр бид ихэзэнд даруухнаар итгэх аваас амьдралын бүхэл сорилтуудаас тэр бидэнд хүч чадал болон удирдамж өгөх болно. Бидний хүсэлт тэдний хүсэлт багтах аваас бид дотоод амар амгалан мэдрэх болно. Сэргээлтийн ихэнх үед сүмийн гишүүд олон бэрхшээлтэй учирч байсан. Ерөнхийлөгч Брэгэм Янг тэр үеийн талаар ингэж хэлжээ. Тал талаас үхэл мөн үймэн самуудаар занл хийсэн дээрэмчдэр хүрээлэгдсэн үед би одоо мэдэрч байгаа шиг баяр баясгалыг зүрхсэтгэлдээ мэдэрч байснаа санаж байна. Ирээдүй магадгүй харанхуй бүрхэг харагдаж болох ч би сайн мэдэн тийм цаг үеийг хизээж харж байгаагүй юм. Гэхдээ үр дүн үнний төлөө байсныг би мэдээгүй юм. Миний номлын хамтрагч Пол үргэлж урам зоригтой нэгэн байсан юм. Тэр залуухан а байхдаа тархины судасны хатуурл гэсэн өвчнөр шаналж байлаа. Хэдийгээр түн хэцүү байсан ч тэр бусдад үйлчлэхтэй баяр хөөртэй хошигнсан хിവэр байв. Тэр миний өрөөнд орж ирээд амьдралыг тэргэнцэр утга учиртай болгож байна шүү гэж хэлсэн юм. Хэдэн жилийн өмнө нас бархаас өмнө тэр олон сүн хүнийг алга ташуулан тэргэнцэр дээрээ сүн олимпийн бамбраа барьсаар хүмүүсийн дунд би хизээч мартахгүй. Тэрээр байнга гасч буй галын дөлмөт Паулын итгэл миний зүрхсэтгэлд хизээч бөхөөгүй юм. Бергим Янгийн сургууль сурч байхдаа би хідэн залуучуудтай хамт амьдарч байлаа. Миний өрөөний найз Брус магадгүй миний мэдэх хамгийн өөдрөг үзэлтэй хүн байсан юм. Бид түүнийг хин нэгний эсвэл ямар нэгэн нөхцөл байдлын талаар сөрөг үйл хэлж байхыг сонсоогүй бөгөөд түүний дэргэд байхад урам зориг мэдрэхгүй байхын аргагүй байдаг байв. Түүний урам зориг нь аврагч болон сайн мэдээ найдах бат бөх найдвараас ирсэн юм. Өвлийн хүйтэн нэг өдөр Том гэдэг найз маань их сургуулийн оюутны хотхоноор алхаж байлаа. Өглөөний 7 цаг болж байсан бөгөөд оюутны хотхон хоосон бас харанхуй байлаа. Салих салхилан цас ихээр орж байлаа. Том ямар муухай цаг агаар вэ гэж бодон харанхуй цасан дундуур цаашаа алхаж байтал хин нэг нь дугуулж байгааг сонсчээ. Мэдээ ширийг бидний өөдрөг үзэлтэй найз Брус цасан шурган дундуур ирж явлаа. Тэр гараа тэнгэр рүү сунгон аа ямар сайхан өглөө вэ? Аа ямар сайхан өглөө вэ? Ай, ямар сайхан өглөө вэ. Өнөөдөр бүх зүйл гайхалтай байхыг би мэдэрч байна хэмээн Оклахомагийн хөгжимд киноны дуг дуулж байлаа. Тэр цагаас хойш тэрхүү харанхуй шуурган дунд тод дуу хоолой нь миний хувьд итгэл найдварын гайхалтай бэлэг тэмдэг болсон юм. Хилэнсээр дүүрэн дэлхийд ч гэсэн хожмын гигантүүдийн хувьд бид тэнгэрийн хүч бурхны хүмүүстэй хамт байдгийг мэдэн баяр хөөртөгөр дуулж болно. Бурхны хүү зүүнтэйгээс дэлхий дээр дахин залрах үед дэлхийн өөрийн биеэр ханшлах мянган жилийн өдөр эхлэх тэр сайхан өглөө байгаад бид баясч болно. Дэлхийн түүхэнд өөр хоёр гайхалтай өглөөний талаар би бас бодож байна. 1820 оны хавар Нью-Йоркийн Палмарагийн нэгэн гайхалтай тунгалаг өглөө. Йозеф Смит хэмээх залуу хүүгэн ойн төгөлд очиж өвдөг сөгдөн залбирсан юм. Түүний залбирлын хариуд эцэг мөн хүү ирж дэлхий дээрх цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үе болон Иесус Христийн сүмийн сэргээлтийг эхлүүлсэн юм. Өөр нэгэн гайхалтай өглөө 2000 орчим жилийн тэртех Иерусалимын хуучин ханын тохиосон юм. Тэрхүү дээгүүр өнгөрөх баярын өглөө нар юр бусын туяагаар цацарч байсан гэдэгт эргэлзэгчүүл алга цөм хідэн эмгтээчүүд совлагдсан их эзний биеийг тослохоор бунхан цэцэрлэгт эрцгэжээ. Хоёр тэнгэр илч тэдэнтэй уулзаж мөн та нар юунд үхэхстийн дунд амьд нэг нэг хайнвэ тэринд байхгүй харин тэр амьлсан хэмээн тунхаглажээ. Иесус Христийн нүгэл бол үхлийг даван туулсан болон түүний үрдийн хайрыг би гэрчилж байна. Өглөө бүр бид зог босохдоо тэнгэр рүү итгэлтэйгээр харан аа ямар гайхалтай өглөө вэ хэмээн хилээсэ. Хилээсэ гэж би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
In colonial times,
Колончлын үед Америкт ажилчид маш их хэрэгцээтэй байлаа. 18-р зууны үе 19-р зууны ихээр Америкт цагаачлан ажиллах хүсэлтэй олон ажилчдыг Гбритан, Герман болон Европын бусад орнуудаас илсүүлсэн ч тэдний олонх нь замынхаа зардлыг төлөх чадваргүй байлаа. Эдгээр хүмүүс ажилд орсныхаа дараа замын зардлаа төлөхийн тулд хэсэг хугацаанд цалингүй ажиллахаар тохиролцож тэдэнтэй гэрээ хэсний үндсэн дээр тэднийг далаагаар тээвэрлэн Америкт хүргэх нь түгээмэл байв. Зарим хүмүүсийн замын зардлыг төрүүлж Америкт очисон гэр бүлийн гишүүд нь төлнө. Зэрэг хэрв тэд төлж чадахгүйд хөрвөл өөрсдөө хэсэг хугацаанд цалингүй ажиллах болно гэсэн амлалт өгч Америк руу явдаг байжээ. Хэсэг хугацаагаар цалингүй ажилладаг байсан цагаачдыг өөрсдийгөө гитгэгчд эсвэл өөрсдийгөө аврагчд хэмээн нэрлдэг байжээ. Тэд өөрсдийн хөдөлмөрөөр эрх чөлөөгөө худалдан авч замын зардлаа төлөх шаардлагатай болдог байжээ. Иесус Христийн олон нэрнээс хамгийн чухал нь гитгэгч гэдэг нэр юм. Өөрийгөө гитгэгч цагаачдын тухай миний дээр дурдсанаар гитгэгч гэдэг үг нь үр төлбөр буюу хүлээсэн үүргээ төлж барагдуулах гэсэн утгатай юм. Гэтлэх гэдэг нь бас аврах үр төлбөрийг төлж чөлөөлөх гэсэн утгатай. Хэрв хэн нэг нь алдаа гаргасны дараа түүнийг залруулбал бид түүнийг өөрийгөө гэтлгэлээ гэдэг. Эдгээр утга тус бүр нь Иесус Христ өөрийн цагаатгалаар дамжуулан гүйцэлдүүлсэн агуу гэтлгэдийн янз бүрийн талыг харуулж байна. Тэдгээрийн нэгийг тол бичигт нүгэлтний төлөө золиостол хийж түүнийг нүглээс болон нүглийн шитгэлээс чөлөөлөх гэж тодорхойлжээ. Аврагчийн гитлгэл хоёр талтай юм. Нэгдүгээр нь энэ нь админ зөрчлийг цагаатгаж үүнээс ирсэн хүмүүний уналтыг шууд үр дагавар болох биеийн үхэл сүнсний үхэл хоёрыг даван туулах явдал юм. Хүмүүс биеийн үхлийг сайн ойлгодог. Сүнсний үхэл бол хүн бурхнаас тусгаарлагдах явдал юм. Паулын үгээр Адам дотор бүгд үхэх үхтгчлэн Христ дотор бүгд амьдруулагдах болно. Биеийн болон сүнсний өвчлөөс аврах энэгүү хоёр төрлийн гэтлгэл бүх хүмүүнд хамаатай бөгөөд ямар нэг болцол болон нөхцөлгүй юм. Аврагчийн сагаалтын хоёр дахь тал нь бид уналтын шууд бус үр дагавар болох гим нүглээс өөрсдийгөө гэтлгэх явдал юм. Энэ нь аадмын зөрчлөөс ангид юм. Бид уналтын улмаас мөнх бус буюу мөхөлд дэлхийд төрсөн бөгөөд энд нүгэл болон бурханлаг хуйлуудад дуулуургүй байх явдал илбэг тохиолддог. Ихэзэн бид бүгдийн талаар ийн үг хэлжээ. Бүр тэд өсч эхлэхэд нүгэл тэдний зүрх сэтгэл боловсрч мөн тэд сайн сайхны үн цэнийг мэдж болохын тулд тэд гашууныг амсах болно. Мөн муугаас сайныг ялгаж мэдэх нь тэдэнд өгөгдсөн болоо. Иймийн тулд тэд өөрсдөө чөлөөтэйгээр сонгогч юм. Бид үйлдэлийнхэн төлөө хариуцлага хүлээдэг бөгөөд сонголтууд хийдэг учраас нүглүүдээс гэтгэгдэх нь болзолтой бөгөөд энэхүү болзол нь нүглээ хүлээн орхиж бурхандаг амьдрал руу эргэх буюу өөрөөр хэлбэл намжлал шаардагддаг. Иймийн тул хүмүүн хаа хасайгүй намжлах ёстой. Үүний хүүхдүүддээ заагт үн эс бөгөөс тэд бурханы хаант улсыг өвдөж чадах нь үгүй. Учир нь цэвэр ариун бос зүйл тэнд оршиж чадах нь үгүй. Эсвэл түүний дэргэд орших нь үгүй хэмээн ихэвчлэн зарлаг болгосон билээ. Аврагч Гетсеменд болон загламаа дээр зовн шанснаар бус бидэн дээр ирэх шударга ёсны шаардлагуудыг хангаж биднийг нүглээс гэтлгэсэн юм. Тэрбээр намжилдаг хүмүүст нэгүүлсэнгүй хандаж тэднийг уучилдаг. Цагаатгал нь бас бидэнд бусдын буруу үйлдэлээс учирсан зовлон зүдгүүрээс биднийг эдгэж хохирлыг нөхөн барагдуулах шударга ёсны шаардлагыг хангадаг. Учир нь болгоогт үн тэрээр бүх мөний шаналлыг төвчин мөн тийм ээ амьдрагч бүхний шаналлыг Адамын гэр бүлд багтах ир им мөн хүүхэд аль альных нь болоо. Бид Христийг дагахнаар түүний гитлгэлийн ажилд оролцож уг ажилд тус төхөм үзүүлэхийг хичээдэг. Бид энэ амьдрал бусад үзүүлж чадах хамгийн агуу үйлчлэлээ гэр бүлийнхэн гишүүдээс эхэлж тэднийг итгэл намжлалаар дамжуулан Христэд авчирч болно. Тэд ингэснээр түүний гитгэлийг ойлгож энэ амьдралд амар амгалан ирэх дэлхийд үхэшгүй байдал ба мөнх амьдралыг олж авах болно. Манай номлогчдын ажил бол их эзний гитлгэгч хайрын агуу илрэл мөн. Номлогчд нь их эзнээс эрх мэдэл олгогдсон үйлчлэгчдийн хувьд Иесус Христос итгэх итгэл, намжил, баптизм мөн ариун сүнсний бэлгийн юутач зүрхшгүй ажиллыг санал болгож сүнслэг байдлын хувьд дахин төрөх болон гитлгэлийн үе таалгыг нээдэг юм. Бид мөн нас барагсдыг гитлгэх их эзний ажил тусалж чадна. Энэ 90 үеийн итгэлт ахлагчд болох тэд мөнх бус амьдралаас хагцсахтаа бурхны төрсөн ганц хүүгийн золиослоор дамжуулан харанхуйд байгаа тэд болон нас барагсдын сүнснүүдийн агуу дэлхийд нүглийн болцолдор буй тэдний дунд намжлалын болон гитгэлийн сайн мэдээг номлох ажлаа үргэлжлүүлдэг болоо. Бид бурхны ариун сүмүүдэд төлөөлөн гүйцэтгэх авралын ёслуудыг нүглийн болцолд нас барсан хүмүүс санал болгодог билээ. Гитгэлийн хамгийн чухал талууд нь намжлал ба уучлал байдагч бодит үйлс үйлчлүүлүүдийн хувьд бас чухал ач холбогдолтой юм. Иесус өвчтөе болон тахир дутаа хүмүүсийг эдгэж өлсөн үе болон үе олон хүнийг хооллон хамгийн энгийн аргаар хүмүүс заах зэргээр сайныг үлдэж явлаа. Хүний хүү үйлчлэхийн тулд бус харин үйлчлэхийн тулд ирсэн бөгөөд амиа бусад бүгдийн төлөө золиос болгон өгөхөөр ирсэн билээ. Тиймээс бид ариун сүнсний нөлөөгөөр их эзний үндэслэн буй болгосон гитлгэлийн загвараар сайн үлдэж явах хэрэгтэй. Энэ төрлийн гитлгэлийн ажил нь хүмүүст бэрхшээлүүдийг даван тулахт нь туслах гэсэн утгатай юм. Энэ нь ядуус болон сул дорой хүмүүст найз нөхдөнд байж тэдэнд туслан зовлонгон нэмгэлж буруу зүйлсийг нь залруулж үннийг хамгаалан залуу үеийнхнийг хүчрхэгжүүлэн гэр бол оронд аюулгүй байдал ба аз жаргалыг бий болгох гэсэн утгатай. Дэлхий дээр бидний хийдэг гэтгэлийн ажлын ихэнх хэсэг нь бусад өсөн хөгжих болон зөв шударга хүсэл тэмүүллийг нь хэрэгжүүлэхэд туслах явдал мөн. Виктор Гигогийн шовдрлогдсон хүмүүс гэдэг сонгодог романы нэгэн жишээ хэдийгээр бодтой биш гэсэн сэтгэлийн минь хөдөлгөж надад үргэл сүнслэг нөлөө үзүүлсээр байдаг билээ. Уг төвхийн бараг ихэнд Бишоп Бенвеню үлбэрч үхэх гэж байгаа ихчийнхэн хүүхдүүдийг хооллох гэж ганц талах хулгайласны төлөө 19 жил шоронд хоригдсны эцэст судлагдан орон гэргүй болсон Жан Валжанд хоол хүнс хоноглох байр олгожээ. Зүрх сэтгэл нь хатуурч хорслоор дүүрсэн Волжан Бишопын сайхан сэтгэлийн хариуд түүний мөнгөн эдлүүдийг хулгайлжээ. Хожим нь Волжаныг цагдаа нар сэжиглэн сатулхад тэрээр мөнгөн эдлүүдийг түүнд бэлгэлсэн гэж худал мэдүүлсэн ажээ. Цагдаа нар түүнийг Бишопт нүрэлдүүлэхээр авчирхад Бишоп Бенвену мөнгөн эдлүүдийг түүнд бэлгэлснээ хүлээн зөвшөөрсөнд Валжан нүдэн орой дээрээ гарн гайхсан гэдэг. Бишоп Бенвену бүр их үнэмшлээгээр бас дээр нь би энэ лааны мөнгөн тавируудыг танд өгсөн шүү дээ. Бусад зүйлсийн адил энэ ч бас мөнгөн эдэл. Бүгд нийлээд 200 франк болно. Та лааны тавируудыг яагаад тавгнуудтайгаа хамт авч яваагүй юм гэжээ. Бишоп түнрөө хурч ирэн намуухан дуугаар та эдгээр мөнгөн эдлүүдийг шударга хүн болохын төлөө ашиглах болно гэж надад амласнаа бүү март. Үүнийг хизээч бүү март гэжээ. Ийм амлалт өгснөө санаагүй Жан Валжан яах ч учраа олохгүй гайхан зогсож байлаа. Бишоп дөлгөөхнөөр цааш нь үргэлжлүүлэн Жан Валжан ах минь ээ та одоо нүгэлтэн биш харин сайн хүн боллоо. Сэтгэл зүрхийг тань би танд худалдан авч өглөө. Та би таны зүрх сэтгэлийг харанхуу бодол санаанаас мөхлийн ирмэг дээрээс татан гаргаж ирлээ. Одоо би таныг бурхан тушаая гэжээ. Жан Валжан үнэхээр шударга шин хүн болж олон хүмүүс тусалсан ажээ. Тэрээр лааны 2 мөнгөн тавирыг бурханд үйлчлэхийн төлөө сэтгэл зүрхээрээ гитгэгдсэний сануулга болгон насан турш та нандингийн хадгалсан ажээ. Бодит үйлдэлээрс гэтгэлгэх зарим хэлбэр нь хүмүүс хамтран ажиллах замаар хэрэгждэг. Аврагч сүмийг үндслэн байгуулсны нэгэн шалтгаан нь энэ юм. Бид шуулгуу туслах бүлгүүд болон гадас тойрог салбаруудад зохион байгуулагдсан учраас би биедээ сайн мэдээг зааж би биеэ урамшуулан дэмжихийн тулд амьдралын хүнд хэцүүг даван тулахад туслах хүмүүс болон бусад их сурвалжуудыг бүрдүүлж чаддаг. Ганц нэгээрээ үйл ажиллагаагаа явуулдаг хүмүүс эсвэл богн хугацаанд цугласан жижиг бүлгүүд томоохон хэмжээний асуудал сорилдог шийдвэрлэхэд хүчин мөхөсдөг. Иесус Христийн дагалдагчид бид өөрийн нөхөд гигантэн хамт болон бусад олон хүний хэрэгцээг шийдвэрлэхэд туслах зохион байгуулалттай хамт олон бөгөөд тусламжийн гараа дэлгэн дэлхий даяар сунгаж чадна. Өнгөрсөн жил бидний хүмүүнлэгийн тусламжийн хүч Шармалтын үр дүнд 36 орны 890 мянган хүмүүс цэвэр усаар хангагдан 57 орны 70 мянган хүн тэргэнцэртэй болж 25 орны 75 мянган хүн нүдний хараага сайжруулан 52 орны хүмүүст байгалийн гамшигт нэрвэгцснийхэн дараа тусламж үзүүлдэг. Сүм бусад байгууллага хүмүүст хамдран 8 сая орчим хүүхдүүдэд дархлааны вакцин хийхэд тусласнаас гадна Турк, Ливан, Йордан дахь Сирийн дүрвэгчүүдийн хуарангуудад амжиргааны энэ тэргүүний хэрэгцээ зүйлсээр тусламж үзүүллээ. Мөн тусламж хэрэгтэй хүмүүс сүмийн гишүүд олон сая ам долларын тусламж 1.1-ээр болон халамжийн үйлчлэгийг 2012-нд хүлээн авчаа. Та бүхний өгөөмөр нинжин сэтгэлд талархал илэрхийлье. Энэ бүхэнд хувь хүмүүсийн нинжин сэтгэлийн үйлдэл ба дэмжлэг гэтгэлийн ажил Христтэй адилаар оролцсон болон тэдний хандуулсан хүнс хувцас мөнгө халамжийн үйлчлэл тайтгарл ба өрөвч сэтгэлийн мянган үйлдэл ороогүй юм. Би жаахан хүүгэн байхдаа тусламж хэрэгтэй байсан нэгэн эмэгтэйг миний ээж хэрхэн аварсныг харсан билээ. Ээж минь олон жилийн өмнө хүүгүүд баг балчир байхад маш хүнд мис засал хийлгэж золтойл өөд болчоогүй. Бараг жил шахам хэвтэрт байсан юм. Тэр үед гэр бүлийн олон тойргийн гишүүд манай ээжид бас манай гэр бүл тусалдаг байлаа. Тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч Абрахам Игч нэмэлт тусламж болгож ажил хийх нь туйлын чухал байгаа тойргийн нэг игчийг хөлсөөр ажиллуулаач гэж манай аав ээж хоёроос хүссэн юм. Би энэ түүхийг ярихдаа тэр эмэгтэй Сара охиныг нь Ани хэмээн нэрлэе. Би одоо ээжийнхээ тэмдэглэлээс уншиж өгье. Би тэр явдлыг ердөө өчигдөрхөн болсон юм шиг тодхон санаж байна. Намайг орондоо хөвтөж байтал Абрахам мэгч Сарыг унтлагын өрөөнд дагуулж орж ирлээ. Миний дотор эвгүй болоод явчихав. Яс арс болсон гэмээр туранхай доожоогүй царайтай сексисэн үстэй хавчиг мөртөө шал руу гүлэрсэн харцтай эмэгтэй зогсож байх нь тэр. Би ийм хүнийг мөн өмнө нь ердөө хараагүй. Тэр халхайж хэлхийн хитрхий томцсон хуучин гэрийн халаад өмсчээ. Тэр эмэгтэй огт дээшээ харахгүй бас хитрхий аяархан ярих учир үгэн сонсогдохгүй байв. 3 орчим настай бяцхан охин ард нь нуугдна. Энэ хүнийг би яах билээ? Тэднийг өрөөнөөс нь гарсны дараа би учиргүй үйлч гарлаа. Надад асуудлууд биш харин тусламж хэрэгтэй байсан шүү дээ. Абрахам их Сараатай хамт төр зур байснаа тэд манай гэрийг сэвэрлэж сайхан хоол хийллээ. Абрахам их энэ эмэгтэй амьдрал маш хэцүү байгаа түнд тусламж үнэхээр хэрэгтэй байгааг хэлээд хэдэн хоног харж үзээч гэж надаас гуйлаа. Маргааш өглөө Сараг ирэхэд би түүнийг орныхоо дэргэд ирүүлж байж хэлснийг нь сонслоо. Би түүгээр юу хэлэхийг хүсч байгааг тэр надаас асуусан гэжээ. Ажээ. Би түүнд ингэж хэллээ. Хамгийн чухал зүйл бол миний хөвгүүд. Тэдэнтэй хамт бай. Тэдэнд юм уншиж өг. Хөвгүүд минь гэр орноос илүү чухал шүү. Тэр сайн тоогооч байснаас гадна манай гэрийг үргэлж сэвэр цэмцгэр байлгаж хувцас хунар болон бусад зүйлсийг угааж хөвгүүдтэй сайхан харилцдаг байлаа. Би хэдэн 7 хоногийн дараа Сара тохиолдсон явдлыг мэдлээ. Тэр сонсголын бэрхшээлтэй учраас сургуульд сайн сурч чадсангүй. Тэгээд сургууль завсарцсан гин. Тэр бүр залуу байхдаа нэгэн садар самун эртэй гэрэлсэн ажээ. Ани төрж Сарагийн амьдралд баяр баясгалан авчирсан гин. Өвлийн нэгэн үдэш нөхөр нь гэртээ согтуу ирж Сарааны хоёрыг унтлагын хуцтай нь машинд хүчээр чихэж суулгаад хэсэг явснаа тэднийг замын хажууд болгон хайсан гин. Тэд тэр цагаас хойш түүний бараг дахин хараагүй ажээ. Сарааны хоёр хөлдөж өгөх шахан хэдэн километр замын хөл нүцгэн туусаар төрсэн гертэ иржээ. Ээж нь тэр хоёроор гэрийн бүх ажлаа бас дээр нь хоол ундаа хийдгэж ахлах сургуульд явдаг эрэгтэй эмэгтэй хоёр дүүд анхаарал тавьж байхыг хүссэн. Үүний хариуд гертэ байхыг зөвшөөрсөн гин. Бид Сараг чихний эмчэд аваачиж үзүүлэхэд түүнд сонсголын аппарат хийж өглөө. Бид түүний насанд хүрэгчдийн сургуульд оруулахад тэр ахлах сургуулийн диплом авсан. Тэгээд оройн сургуульд орж Хожимд коллеж төгсөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд адаг болсон. Тэр жижигхэн байшин худалдаж авчаа. Айны ариун сүмд гэрдэж хоёр хүүхдэд болсон гин. Сара хожим нь чихэндээ мис засал хийлгэж эцэстээ сайн сонсдог болсон байна. Тэр олон жилийн дараа тэтгэвртэй гарч номлолт үйлчлсэн юм. Сара бидэнд байнга талархалт илэрхийлж надаас их зүйл сурсанаа. Ялангуяа хүүгүүд минь гэр орносоо илүү чухал гэдгийг би танд хэлснээс их зүйл сурсан хэмээн ярьдаг байлаа. Иесус Христийн шавнаар бид бүгд бусдыг зовлон зүдгүүр ачаа дарамтнаас гэтлэхийн тулд чадах бүхнийг хийх ёстой. Чухам тиймээс гэтгэлэхийн талаарх бидний хамгийн агуу үйлчлэл тэдний Христ рүү удирдан хөтлөх явдал байх болно. Хэрэв үхэл нүгэл хоёроос гэтлэгсэн түүний гэтлгэл байхгүй байсан бол бидний зөвхөн нийгмийн шударга ёсны сайн мэдээл байх бас байсан. Энэ нь одоо үетэй холбоотой зарим тусламж эвлэрлэр хангах байсан ч тэнгэрээс төгс шударга ёс хийгээд хязгааргүй нэгүүлсэн газар дээр авчрах хүчгүй байх болсон. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр хүлээн зөвшөөрч байна. Амин.
Шударганы төгсгөлд эдгээр хуралдаанд бэлтгэн шаргау хөдөлмөрсөн бүх хүмүүс бид чинь сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Мөн бидэнд хандан ярьсан болон гайхалтай дуу хөгжмөр зүрх сэтгэлийг хөгөсөн тэр бүх хүмүүс бид талархаж байна. Одоо ерөнхийлөгч Томас Монсны үгийг сонсох завшаан бидэнд тохиож байна. Түүний хаалтын үг хэлсний дараа найрлуучид Lord, dismiss us with thy blessing дуулыг дуулна. Тэгээд хаалтын залбиралыг далайн ахлагч Лари Я Вилсон хэлсний дараа чуулган өндөрлөх болно.
My brothers and sisters.
Ах их нара. Ямар гайхамшигтай чуулган болвоо. Сүнслэгээр өдөөсөн захиасууд гэдэгт та бүхэн надтай санал нийлж байгааг би мэднэ. Бид хийсний сүнсийг мэдэрч байхдаа зүрх сэтгэл маань догдолж, энэ хөө бурханлаг ажлын талаарх гэрчлэлүүд маань хүчрэгжиж байна. Энэ хоёр өдрийн туршид сонссон зүйлсээ удаан санаж
байх болтугай. Энзайн Лихона сэтгүүлүүдийн удахгүй хэвлэгдэн гарах дугаар дээрх эдгээр захиасыг цаашаа судлахыг би танарт шавдуулж байна. Бинд нь хандан хэлсэн хүн бүрт мөн залбирал хэлсэн хүмүүс бид талархлаа илэрхийлж байна. Түншлэн бидний сэтгэлийг өргөж сүнслэгээр нөлөөсөн дуу хөгжимд байгаад баярлалаа. Бид гайхамшигтай табернаклын найрал дуучдаа хайртай бөгөөд хөгжим шиглэх боломжтой болгож өгсөн бүх хүмүүст бас талархлаа. Өчигдөр чөлөөлөгдсөн залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ба ерөнхий албаны бүх хүмүүс би талархлаа хамтдаа илэрхийлж байна. Эгч нарын үйлчлэл нь онцгой байсан бөгөөд тэд үйлчлэлтэй өөрсдийгөө бүрэн зориулсан юм а. Энэ хүч чуулганы үеэр бид шин дуудлагад дуудагдсан ах эгч нарыг гар өргөн дэмжин баталсан. Тэднийг эзний үйл хэрэгт хамтдаа үйлчлэхийг бид бүгд эсэн ядан хүлээж байгаа гэдгийг мэдээсээ хэмээн хүсэж байна. Ах эгч нараа, бид дэлхийд аярах сүм билээ. Манай гишүүншлэл бөмбөрцгөр нэг дарахсан байна. Би та бүхэнд өөр итгэл үнэмшилтэй болон энэ сүмийн гишүүн тэдгээр хүмүүс гараа сунгон амьдарч буй улсынхаа сайн иргэд хамт олонныхон сайн хөрш байхыг сануулж байна. Биднээс өөр итгэл үнэмшил ба жишгүүдтэй тэдгээр хүмүүст сайхан сэтгэлээр хандаж хайрлан дэвчээртэй байх болтугай. Аврагчийн дэлхийд хайр болон сайн сайхны захиасыг бүх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс авчирсан. Бид бүхэн түүний жишээг хизээд дагах болтугай.
I pray.
Бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн хэрэгцээг ойлгодог байхын төлөө би залбирч байна. Ялангуяа залуучуудын дунд ман сууруулах бодис, ёс суртахуунгийн байдал, порнограф гэх мэт зүс эмгэнэлтээр оролцсон тохиолдлууд байна. Хамт олон бусдаас халамж, хэлбэрэл, хүсэн хүлээсэн бэлэвсэн эрэгтэй, эмэгтэй ганцаардмал хүмүүс байна. Бид бүгд тэдэнд хайрын зүрх, тусламжийн гараа сунгахад хизээд бэлэн байх болтугай. Бид олон хэцүү сорилт бэрхшээлүүдийн зэрэгцээ агуу уламжууд хийгээд баярлаж баясах шалтгаанууд олонтаа дэлхийн түүхийн цаг үед амьдарч байна. Мэдээж урам хугарах, зөөрөх сэтгэл шантах тэрч бүхэл эмэгнэлт явдлууд амьдрал маань тохиолддог цаг үе байдаг. Хэдий тийм ч бид эзэн итгэлээ өргөвөл тэрээр хүнд хэцүү өөр юу ч байж болох зүйлсээр маань дамжуулан бидэнд туслах болно. Дуулал дээр энхүү батлагааг өгсөн. Шинжин уйлан байж болно. Харин өглөөд баярын хашраан ирдэг. Ах эгч нараа, би Йосеф Смитер дамжуулан энэ хожмын өдрүүдэд сэргээгдсэн Иесус Христийн сайн мэдээнд хичнээн хэрэг таргалтай талархалтай байдгийг минь та нарыг мэдээсээ хэмээн хүсэж байна. Энэ бол бидний ад жаргалд хүрэх ганц түлхүүр. Би Тэнгэрлэг эцэг маань амьдралыг минь өдөрдөн аслан гэдэг итгэлтэй байж даруухан мөн залбиралтай байх болтугай. Би Бурхан амьд тэр даруухан зүрх сэтгэлийн залбирлуудыг сонсдог хэмээн хувийн гэрч болон гэрчлэлээ танартаа хуваалцаж байна. Та нарын түүний хүү бидний аврагч мөн гэтлэгч маань бидний хүннийг бүрт харах дон би үүдэн дээр зогсоод огшиж байна. Хэрэгхэн нэг миний дүг сонсоод хаалгаа найвал бүх түүний дотор орно хэмээн хэлдэг. Би эдгээр үгэнд итгэж энэхүү амлалтын ашиг тусыг хүртэх болтугай. Энэ чуулганыг өндөрлөг гэж би энэ үед Тэнгэрийн аслуудыг та нарын нэг бүрт өгч байна. Гэр бүлүүд тань амар амгалан, эв хүнд тэтгэл мөн хайраар дүүрэн байх болтугай.
гэр орон тань их эзний сүнсээр дүүрэх болтугай. Та бүхний сатананы тамдлын эсрэг хамгаалагдаж болохын тулд сайн мэдээний гэрчлүүдэд дэтгэн арчлах болтугай. Ах эгч нараа, 6 сарын дараа бидний дахин уулзтал их эзэн таныг ажиллаж хамгаалах болно хэмээн би залбирч байна. Төвний амлагдсан амар амгалан одоо мөн цааша та нартай хамт байх болтугай. Миний төлөө болон ерөнхий эрх мэдлэгтнүүдийн төлөөх та нарын залбиралд баярлалаа. Би та нарт маш их талархаж байна. Бидний үйлчлэг аврагч гэлгэгчийн нэрээр Иесус Христ ин нэрээр. Амин.
Our Father in heaven,
from the depths of our souls, we express gratitude for this general conference of the church.
We are truly grateful heavenward by the messages and music which we have heard.
олон сайхан хүмүүсийг мөн энэ сайхан хөгжмийг сонсох боломжтой болсондоо баяртай байна. Тэгээд мөн сэргийгдсэн сүмийн байдлыг сонсох мөн тэгээд энэ хэцүү цаг үед ямар их айцлуудыг хүлэн авахтын боломжтой болсондоо баяртай байна. Тэгээд энэ хүү чуулган дээр зөвхөн гэрэл дээр алхах биш, бид бүхэн энэ хүү гэрлийг бидний аврагч Иесус Христосийн тэр сайхан гэрлийг мэдүүлэхтийн боломжоор ажиллаарай. Тэгээд Тэнгэрлэг эцэг минь танд бидэнд бошиглогчийг гэлгээс нь маш их баярлалаа. Бидэнд өгсөн тэр зөвлөгөөнд маш их баярлалаа. Энэ бүгдийг Иесус Христосийн ариун нэрээр хэлж байна. Амен.
Энэ бол Иесус Христосийн хожимын гэгээнтэн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий шалганы анхны хуралдаан байлаа. Уг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон бөгөөд Мормоны Табернаклын найрал дуучид дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсний тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр хуулбарлан бичиж дуурайлган үйлдвэрлэхийг хориглоно.